ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัย Academy Think Tank ครับรวบรวมมันสมองความคิดความอ่านในทุกๆสาขาที่เราคิดว่าสำคัญต่อประเทศไทยมาตั้งวงกันปีใหม่นี้2565เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือเทคโนโลยีกับประเทศไทยครับปีนี้ประเทศไทยเราควรจะมองเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการพัฒนาประเทศหรือที่จะมาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาพรวมทั้งหมดอย่างไรวันนี้ผมชวน3ท่านที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลยครับเพื่อจะมาบอกกล่าวกับเราดร.ณภัทรจตุศรีพิทักษ์ครับสถาบันอนาคตไทยศาสตร์หรือ Thailand Future ดร.จิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์เป็นผู้บริหาร Quantum Technology Foundation ประเทศไทยและน้องพัทรหรือพีพัทรนุทาพรครับตอนนี้ทำปริญญาเอกอยู่ที่ MIT Media Lab ทั้ง3ท่านนี่พูดภาษาเทคโนโลยีแต่วันนี้ผมจะชวนให้พูดภาษาเทคโนโลยีที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจได้ครับประการปกติของสุทธิชัย Academy Think Tank นี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำและเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อสามารถระดมความคิดเห็นในทุกๆด้านให้คนไทยได้รับทราบพร้อมกันผมเริ่มที่ดร.ณภัทรซึ่งตอนนี้ผมก็จะว่ากำลังทำแผนประเทศไทยอนาคตประเทศไทยที่ต้องโยงกับเทคโนโลยีอย่างปฏิเสธไม่ได้มองภาพปีนี้ปี65นี้ยังไงบ้างครับดร.ณภัทร
ครับผมมองว่าปี65เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เราน่าจะได้เริ่มเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีข้อมูลหลายๆอย่างที่เราคุยกันมาอย่างยาวนานเช่นพวก Big Data Blockchain AI อะไรต่อมีอะไรเนี่ย IoT ก็ตามนะครับมันจะออกดอกออกผลได้อย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราล่าช้ากว่าชาติอื่นมานานมากแล้วในการที่พยายามขับเคลื่อนธุรกิจจากเทคโนโลยีแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูว่าเรามีธุรกิจในโลกเก่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะฮะแล้วโลกใหม่เรามีแค่ไหนเราเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจในรูปแบบเดิมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รูปแบบใหม่ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราเริ่มทำพวก data technology ต่างๆเนี่ยแล้วมันจะเห็นผลทันทีเราทำมาผมคิดว่า movement นี้เกิดขึ้นประมาณ 3-4 ปีแล้วแล้วก็เริ่มจะเห็นผลแล้วนะครับถ้าให้เล็งให้ชัดขึ้นไปอีกเนี่ยว่ามันจะเป็นตัวไหนเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่เราเริ่มเห็นธุรกิจเนี่ยเอา AI มาใช้ในลักษณะที่มาอยู่ใน core business นะคือไม่ใช่แค่ว่ามาอยู่แค่กับการขายการ marketing การยิงโฆษณาอย่างเดียวแต่มันจะเริ่มเข้ามาสู่ขั้นตอนการผลิตที่สำคัญเลยหรือการขนส่งสินค้าจะเป็นเชิง operation มากกว่าแค่เชิงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูภาพรวมอะไรอย่างนั้นนะครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องหนึ่งที่น่าจะเด่นน่าจะที่สุดแล้วน่าจะเป็นเรื่องของพวก Metaverse Blockchain Web 3เรื่อง Cryptocurrency ซึ่งผมว่ามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญที่เดี๋ยวเราคงพูดกันอีกได้ว่าทำไมจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งคือเรื่องค่าธุรกรรมที่ลดลงแล้วการเกิดขึ้นของการบริโภคในโลกนั้นนะครับคือปกติเราคุยเรื่องคริปโตคุยเรื่องการเก็งกำไรเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนเลยก็คือว่ามันเกิดระบบนิเวศมันคือเกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีสัญชาติแล้วคนมันเริ่มบริโภคกันจริงๆจังๆเริ่มทำธุรกิจเริ่มมีสังคมคือพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรามีประเทศเกิดใหม
่
ที่ใครก็ได้อาจจะเข้าถึงแล้วก็ไปสร้างคุณค่ากันในมุมมองผมเนี่ยคิดว่าถ้าจะให้เล็งว่าตัวไหนมาแรงสุดปีหน้าเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องเว็บ3นะครับส่วนเรื่องที่ Big Data AI นั้นยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วคือในโลกเศรษฐกิจจริงมันก็ต้องการเทคโนโลยีมาช่วยขับอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ใน Metaverse หรือ Universe แบบที่เราอยู่กันทุกวันนี
้
นะฮะเดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนแต่คิดว่าเดี๋ยวมีอีกเยอะครับ
ใช่เลยครับพี่ภาพรวมนี่เห็นชัดเจนว่าความเปลี่ยนแปลงมาแน่มาแรงแล้วก็มาเร็วแน่นอนนะครับดร.จิรวัฒน์มองภาพรวมเทคโนโลยีกับไทย ปีนี้ปีใหม่นี้ยังไงบ้าง
ครับในส่วนที่ผมโฟกัสเป็นหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับผมคิดว่าในปี2565เนี่ยจะเป็นปีที่หลากหลายองค์กรระดับใหญ่ในของประเทศไทยนะครับเริ่มที่จะลอนช์โปรแกรมด้านของควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยของตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีคุยกับหลายที่เลยทาง CEO จากหลายบริษัทจากหลายอินดัสทรีเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ผมว่ามันจะมีทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งโครงการที่เป็นลักษณะการศึกษาแล้วก็จะมีโครงการทั้งลักษณะที่เป็นการดีพลอยจริงด้วยเพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่เราคุยกันมาว่าควอนตัมมันทำอย่างนี้ได้เนี่ยพอมาใช้กับบิสเนสจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าในมุมผมเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับ
คุณต้องคอมพิวติ้งเดิมที่บอกว่ามันอีกไกลอีกยาวนานแล้วมันยังสลับซับซ้อนมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วหรือครับในทางปฏิบัติ
มันตอนนี้เทรนด์ที่กำลังจะมานะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมอินสไปคอมพิวติ้งนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นไอเดียมาว่าจากเดิมเราพูดถึงควอนตัมคอมพิวติ้งที่จะต้องเอาไปแช่เย็นที่จะต้องทำซับซ้อนมากมายแล้วอาจต้องใช้เวลาเป็น10ปีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยงั้นระหว่างนี้เราหาเทคโนโลยีลูกครึ่งได้ไหมเราสร้างเอาดิจิตอลคอมพิวเตอร์นี่แหละมาปรับวิธีการสร้างใหม่ให้เรียนแบบกระบวนการทำงานบางอย่างของควอนตั
ม
อาจจะไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เรียนแบบได้ระดับนึงซึ่งตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นดิจิตอลอยู่เนี่ยมันสามารถเอามา deploy ได้แล้วครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยก็ใช้ในการoperation จริงๆแล้วนะครับแล้วก็เขาก็สามารถลดคอสมาได้ 20-30% อันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว
อ๋อครับไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์หรือไม่ต้องรอว่าต่างประเทศทำแล้วเราค่อยตามแล้วใช่ไหมครับทุกวัน
ครับผมว่าเทรนตรงเนี้ยก็จะปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีเทรนตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วด้วยนะครับอาจจะไม่ได้มาทีบริษัท2บริษัทแต่อาจจะมาเป็นหลัก10ถึงหลัก100เนี่ยก็เป็นไปได
้อ๋อครับครับน้องพีมองจากในแง่น้องพีเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีไปอยู่ที่ MIT แต่ว่ามองประเทศไทยยังไง
ครับคือพี่มองว่าตอนนี้ไทยเนี่ยอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโควิดเนี่ยมัน accelerate ให้ต้องเกิดdigital transformation อย่างเช่นการที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้คุยกันใน physical space แล้วเราคุยกันผ่าน digital space แล้วเราเห็นการเกิดขึ้นของvirtual interaction ต่างๆทั้งในเมตาเวิร์สใช่ไหมครับกำลังมาแรงหรือว่าใน virtual office ที่คนเนี่ยทำงานผ่านดิจิทัลมากขึ้นพี่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่มัน catalyzeกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจากที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะสนุกมันก็จะตื่นเต้นเป็นกลายเป็นสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เรา survive วิกฤตตรงนี้ไปได้ครับคราวนี้คำถามว่าใน long term เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทรนตรงนี้มัน continue ที่จะขยายตัวขึ้นพี่คิดว่ามันก็จะเกิดการ interfaceระหว่างหลายๆเทคโนโลยีครับคือพี่ว่าความน่าสนใจของยุคตรงนี้คือเราไม่ได้ผลิตเทคโนโลยีหรือว่าสร้างเทคโนโลยีอะไรเดี่ยวๆแล้วเรากำลังสร้างอีโคซิสเต็มที่มันพร้อมจะ plug in เข้ากับแพลตฟอร์มหลายๆตัวครับเหมือนเมื่อกี้พี่พูดถึงควอนตัมคอมพิวติ้งพี่คนหนึ่งพูดถึง AI หรือว่า Metaverse พี่ว่าความน่าสนใจของตรงนี้คือทุกอย่างเนี่ยมัน merge เข้าหากันRay Kurzweil บอกมันคือ singularity ใช่ไหมครับพี่บอกว่าเราจะ merge ระหว่าง AI Biotech อะไรต่างๆเข้าหากันพี่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นจิ๊กซอต่างๆที่มันพร้อมที่จะ merge เข้าหากันแล้วครับคำถามก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยพอมัน merge เข้าหากันเนี่ยใครคือคนที่กลุ่มแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้อยู่หรือว่าใครที่จะกลายมาเป็น key player เราจะเป็นแค่จิ๊กซอตัวเล็กๆที่เข้าไปพลักในซิสเต็มใหญ่เราจะเป็น leader ที่สามารถจะสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็กำหนด policy ของเราเองพี่ว่าเนี่ยคือคำถามสำคัญครับ
คำถามใหญ่นี้ดร.ณภัทรต้องตอบว่าตกลงบทบาทของประเทศไทยเราจะเป็นเพียงผู้ใช้เป็น user หรือว่าเรามีส่วนกำหนดนโยบายหรือว่าเราต้องวางยุทธศาสตร์ของเรายังไงครับดร.ณภัทร
ผมคิดว่าเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดประเด็นได้ดีมากแล้วก็ขมวดได้ดีมากครับคือ singularity เนี่ยถึงแม้มันจะฟังดูคนเล็กคนเล็กเนาะไม่รู้น้องพีทันเป็นคนเล็กหรือเปล่าคือมันดูแบบว่า
ไม่ทัน
คร
ับ
ไม่ทันไม่ทัน
ไม่ทันใช่ไหมครับไม่รู้จักเห็นไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดู The Matrix ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากแล้วเป็นเรื่องที่ผม struggle คือผมเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์สายพัฒนาแล้วเราเรียนมาเสมอว่าต้องมีการแทรกแซงโดยภาครัฐให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันนี้เรียกว่า industrial policy เนาะสมัยจีนสมัยไต้หวันสมัยสิงคโปร์สร้างชาติพอมาดูเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยผมกลับ ไม่เห็นไปในเชิงนั้นผมกลับรู้สึกว่าต้องปล่อยเพราะว่าถ้าเราพยายามมากเกินไปมันเทคโนโลยีที่เราพูดถึงทุกวันนี้ครับมันหลากหลายยิบย่อยแล้วก็มันต้องการพื้นที่ให้มันเล่นต้องการพื้นที่ให้คนไทยที่มีความสามารถหรือฝรั่งหรือจีนหรืออินเดียที่อยากมาที่เมืองไทยเขาได้ลองมีพื้นที่ในการเล่นแล้วแน่นอนว่าบางครั้งมันไม่เวิร์กหรอกอย่างเราทำวิจัยทำอะไรที่เป็นนวัตกรรมมันไม่มีทางเวิร์กในวันแรกเพราะงั้นผมคิดว่าบทบาทสำคัญของประเทศไทยคือเราต้องปลดล็อกในเชิงไม่ใช่แค่ดูเรื่อง subsidy หรือ tax หรืออะไรแต่ว่าปลดล็อกในเชิงให้มันเกิดกิจกรรมในการทำอะไรก็ได้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับอย่างปลอดภัยแล้วออกมาให้เราเกิดเป็นผู้ผลิต
อ
ันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่งั้นเราจะเป็นผู้ตามตลอดคือถ้าเราดูเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยเป็นผู้นำในยุคหลังๆนี่นำแทบจะทุกอย่างในโลกเลยตั้งแต่เรื่อง culture
ใช่
เรื่องเพลง
นะครับ
ตอนนี้ถ้าพูดถึง metaverse เรื่องเกมเนี่ยเขาไปไกลมากนะผมคิดว่าเขาไปไกลกว่าญี่ปุ่นแบบทิ้งขาดไปแล้วญี่ปุ่นตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาเล่นเกมเอาเงินเก่ามาลงทุนในเกาหลีคือแล้วอีกอย่างนึงคือเวียดนามฟิลิปปินส์ก็มาแรงมากในโลกเว็บ3คือเราห่างไปเยอะมากแล้วผมกังวลว่ามันก็จะเป็นเทปเดิมก็คือเราก็เป็นผู้บริโภคเสมอแล้วเป็นผู้บริโภคที่ลอยัลติดชอบมันไม่ได้ผิดนะฮะในการที่เราเป็นผู้บริโภคผมคิดว่าไม่ผิดเลยมันแล้วแต่คนเนาะเราอยากบริโภคอยากดูหนังอยากเล่นเกมแต่โอ้โหลงทุนลงเวลาเข้าใจระบบนิเวศสักขนาดนั้นแล้วเนี่ยเป็นผู้ผลิตเป็นผู้นำไปเลยดีกว่าไห
ม
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกเว็บ3หรือโลก singularity เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีทุนหนามากนะในการเริ่มแล้วชนะถ้าเกิดไม่โดนขัดขวางหรือไม่โดนตัวใหญ่กินไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์เลยว่าคนตัวเล็กที่มีความสามารถเราต้องปล่อยให้เขาโชว์ของเพราะว่าผมเห็นกับตาคนไทยอย่างเพื่อนๆพวกเรานะครับก็หลายคนมีของตีพิมพ์ก็ระดับโลกงานก็ระดับโลกคิดว่าน่าเสียดายมากถ้าเกิดเราทำให้เขาแสดงออกมาได้ไม่เต็มที
่
ผมคิดว่าเรามีช็อตครับคุณสุริชัยเราน่าจะทำได้ถ้าเราปล่อยให้เขาโชว์ครับ
ครับโอกาสนี้หรือว่าเวทีนี้ดร.ทิวว่ายังไงว่าคนไทยฝีมือไม่ได้แพ้ใครแต่สิ่งที่ขาดแคลนคืออะไร
คือครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเราตั้งเป้าเป็นผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่นะครับหลายๆครั้งเนี่ยพอเรื่องใหม่มาเราก็จะถามว่ามันมียูสเคสต่างประเทศหรือยังต่างประเทศเขาทำสำเร็จหรือยังเราจะได้ทำตามนะครับซึ่งถ้าเราตั้งคำถามนี้เนี่ยมันก็คือเป็นผู้ตามไปโดยปริยายแล้วนะครับ
ครับ
แต่ผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีแง่มุมที่เหมาะสม
อ
ย่าไปแข่งกับอะไรที่ต่างประเทศเขากำลังทำอยู่โดยตรงผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราจะแข่งกีฬากับโรเจอร์เฟเดเลอร์เนี่ยก็อย่าไปแข่งเทนนิสเอาเตะตะก้อนะครับฉะนั้นเราต้องหามุมที่อะไรที่มันเป็นการเตะตะก้อของประเทศไทยเนี่ยซึ่งจากที่ผมได้คุยมาหลากหลายองค์กรนะครับผมคิดว่าจุดแข็งจุดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งผมอาจจะคิดผิดนะคือผมคิดว่าโครงสร้างด้านดิจิตอลของเราเนี่ยไม่ดีแทบจะไม่มีเลย
ไม่มี
แทบจะไม่มีเลยนี่คือจุดแข็งเพราะว่าเราสามารถกระโดดข้ามไปที่ควอนตัมเนี่ยได้ง่ายกว่าคนอื่น
จุดแข็งของการไม่มีจุดแข็งของการอยู่ข้างหลังเนี่ยนะ
ใช่เราเบนเส้นทางเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ผมคิดจริงจังเลยนะครับผมดูตัวอย่างของสิงคโปร์เนี่ยผมอยู่ที่สิงคโปร์มา 6-7 ปีเนี่ยผมเห็นแก็บสูงมากเลยหรอกทีมที่รู้เรื่องควอนตั
ม
กับทีมที่รู้เรื่องดิจิตอลและทีมที่ใช้งานจริงเนี่ยสามแกนเนี่ยเนื่องจากเขาแข็งแรงมากเนี่ยเขาไม่คุยกันเขาต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากว่าที่ทางอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาจะหา use case ได้ว่าเฮ้ยยุคของควอนตัมหน้าตามันจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเขาใช้เวลามากกว่าประเทศเราประเทศเราเนี่ยจากที่ผมทำงานมาประมาณสัก2ปีเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยสามารถเห็นภาพได้ชัดกว่าสิงคโปร์ซะอีกว่าเฮ้ยถ้าควอนตัมเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับเพราะเขากระโดดข้ามดิจิตอลมาเลย
อ
ันนี้ผมว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราคุยกันดีๆนะครับคือเอาคนที่รู้เรื่องของเบสิกของเทคโนโลยีพื้นฐานของเทคโนโลยีเหมือนที่คุณนภัทรว่าเนี่ยมาคุยกับ คนที่ใช้งานจริงเนี่ยถ้ามีการจูนกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่ามันจะมียูสเคสบางอย่างที่ประเทศไทยอาจจะคิดได้ก่อนต่างประเทศอีก
มีตัวอย่างเช่นเรื่องโควิดนี่นะครับที่คณะแพทย์ของเราทำเรื่องฉีดวัคซีนไข้ยี่ห้อโน้นไข้ยี่ห้อนี้ตอนแรกเราก็วิจารณ์กันเยอะว่าเฮ้ยที่อื่นไม่มีใครทำเลยเราจะไหวเลยเนี่ยเรามั่วหรือเปล่าแต่มันเกิดจากความจำเป็นเพราะตอนนั้นวัคซีนเราไม่พอฉะนั้นคุณหมอทั้งหลายแหละก็บอกเฮ้ยถ้าวัคซีนมันยังไม่มาเร็วเนี่ยนะเราต้องหาทางแก้ก็ลองดูที่ฉีดไข้ได้ไหมปรากฏว่าวันนี้ผมเพิ่งเห็นเนี่ยเปเปอร์ของ WHO Thailand บอกว่าตัวอย่างประเทศไทยที่ไปฉีดไข้เนี่ยกลายเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นเลยนะอาจจะเป็นเพราะความจำเป็นหรือว่าความที่เป็นข้อเสียเปรียบแล้วทำให้เป็นข้อได้เปรียบได้หรือไม่นะที่ดร.ทิวพูดได้น่าสนใจมากครับน้องพีคิดว่าเป็นไปได้ไหมในแง่ที่เราไปอยู่ตรง MIT มีเดียแล็บเจอคนสัญชาติต่างๆเยอะแยะไทยเราเนี่ยมันจะมีช่องทางสำหรับของเราไหมที่อย่างที่ดร.ทิวบอกว่าเราจะไปตีเทนนิสกับเฟเดอรัลสิแต่เราชวนเขามาเตะตะกร้อกับเราสิเขาจะมาเตะกับเราไหมหรือว่าเราก็มีเลนช่องของเราวิ่งของเราไปเป็นไปได้ไหม
พี่ว่าความน่าสนใจก็คือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราจะมองว่าแบบประเทศเรากำลังต้องพัฒนาไปแคชอัพกับคนนั้นคนนี้เราจะต้องแบบไปสู้กับเฟเดอรัลหรือไปสู้กับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่คิดว่าอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าเรามองประเทศแบบอเมริกาหรือว่าประเทศหลายๆอย่างที่เขาเป็นท็อปๆอย่างเงี้ยครับเขาจะสร้างจินตนาการบางอย่างให้กับคนในประเทศเขาที่รู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่มัน missing เหมือนกันครับพี่เคยฟังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะlag behind แค่ไหนสมมติอีกหน่อยจีนนำไปแล้วเนี่ยก็จะต้องสร้างไซไฟด้วยฮอลลีวูดเพื่อจะกระตุ้นให้รู้สึกว่าเฮ้ยอเมริกานี่แหละคือ the best of technology แล้วจะดึงดูดคนมาแล้วคือประโยชน์นึงที่ชอบมากเขาบอกว่าคนเนี่ยไม่ได้อยากจะไปอยู่ในโรงงานจีนแต่อยากมาแบบว่าทำกันมาทำแบบกันดั้มแบบญี่ปุ่นหรือว่ามาอยู่ใน The Matrix หรือว่ามาอยู่ใน NASA แบรนด์พวกนี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงทาเลนต์ทางเทคโนโลยีเข้ามาแล้วมันก็จะสร้างสตอรี่ใหม่ๆเพื่อจะอินสปายว่าดิเรกชันของอเมริกาเนี่ยมันจะไม่ได้แค่อยู่บนโลกแล้วมันจะไปดาวดวงอื่นมันจะไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่า imagination เนี่ยคือสิ่งสำคัญอันนึงคือไทยเนี่ยเราจินตนาการว่าวันนึงเราจะไปเหมือนคนนั้นวันนึงเราจะ catch up กับคนนี้เราไม่เคยมีจินตนาการของเราเองเลยว่าแล้วถ้าแบบที่มัน work ของประเทศเราจริงๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องแคร์คนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือแน่นอนว่าเราเนี่ย relative กับทุกคนใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะต้องมี narrative ของเราเองที่มัน inspiring ให้แบบเด็กลูกนี้ไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ตื่นขึ้นมาอยากเฮ้ยทำอะไรทำเทคโนโลยีทำอะไรที่มันเจ๋งๆแล้วมันครับช่วงนี้คืออันสำคัญแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่อง catching up หรือว่าผ่านต่างๆเนี่ยพี่มีเพื่อนเป็นนักเศรษฐศาสตร์หลายคนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำ simulation ว่าเนี่ยถ้าเราไป follow ผ่านไต้หวันเป็นยังไง follow ผ่านสิงคโปร์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่รู้สึกว่าจริงๆประเทศเรามันก็ต้องมีผาดของตัวเองแล้วอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เดินผาดเดียวกันในอดีตด้วยอย่างที่พี่หลายๆคนบอกว่ามันมี digital disruption condition มันเปลี่ยนพี่ว่าเราจะต้องมองหาผาดที่มันbring เอา uniqueness ของเราออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในไทยอ่ะพี่ว่าเรามีเฟิร์มใหญ่ที่สามารถจะเสี่ยงทำอะไรแบบ risky experiment ได้แล้วเฟิร์มเล็กก็ไม่มีอะไรจะเสียที่สามารถจะลองทำอะไรที่มันแบบrisk taking แล้วก็กลายไปเป็นวินเนอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าเราอยู่ในคอนดิชันที่สามารถจะทำอะไรที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายได้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอันนึงที่พี่นึกถึงเมื่อกี้ตอนที่พี่ทั้งสองท่านพูดก็คือว่าในไทยเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเรื่องของbiodiversity หรือว่าพูดถึง natural resource ซึ่งแน่นอนคนอาจจะมองว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวหรือเปล่าแต่ว่าอันที่พี่ว่าน่าสนใจกว่าคือเรื่องของจีโนมยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีจีโนมสเกลโมเดลลิ่งซึ่งเราสามารถจะโมเดลออร์แกนิซึมเป็นอินพุตเอาท์พุตได้เลยอย่างเงี้ยแล้วสิ่งมีชีวิตในบ้านเรามันมีความหลากหลายสูงมากเซาท์อีสต์เอเชียเป็นฮับออฟไบโอไดเวอร์ซิตี้มันอาจจะมียีนที่ผลิตยาบางอย่างมีสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราสามารถจะอันล็อกนิวเมตาบอลิกพาธเวย์หรือว่าอะไรต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอันปกของ Wired Magazine ที่พี่ชอบมาเลยที่เขาบอกว่า the next Steve Jobs เนี่ยจะ come from unexpected place ว่า Thailand เนี่ยอาจจะมี the next Steve Jobs อยู่ก็ได้แต่ว่ามันต้องทำให้คนเนี่ยมันมีความกล้าหาญแล้วก็ encourage ให้เขา take risk ครับพี่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ encourage ให้คน take risk แล้วก็มีความกล้าหาญเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีอนาคต
ดร.ณภัทรเห็นไหมดร.ณภัทรเห็นแล้วยังว่าอนาคตเนี่ยอย่างรุ่นพีเนี่ยเขากำลังนำเสนอว่ามันต้องเทคริสก์และเราต้องมีนิวพาธของตัวเราเอง เรามีไหมในแง่ของเป็นนักวิจัยเรื่องอนาคตศาสตร์เนี่ยว่าไทยเรามีพาสของเราเองหรือว่าเรายังต้องแสวงหาซึ่งก็แน่นอนเราต้องแสวงหาไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันมีกระบวนการไหมที่จะหาเส้นทางของเราเอง
คือผมว่า narrative ที่เป็นการพัฒนาแบบเดิมๆที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์ว่าเศรษฐกิจจะโตเท่านี้ปีหน้าจะทำมันนี้รัฐบาลจะทำผมคิดว่ามัน outdated ไปเยอะละแล้วมันเป็นพาสที่ไม่เพียงพออย่างที่น้องพีว่าจริงๆอยากกลับมาคุยเรื่อง biodiversity อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ทางสถาบันก็สนใจแล้วก็คิดว่าแบบ underutilized แบบมากๆทั้งในเชิงชีววิทยาแล้วก็ในเชิง data นะครับเดี๋ยวกลับมาที่คำถามคุณสุทธิชัยก่อนผมว่า pathway ของเมืองไทยเนี่ยมุมมองส่วนตัวของผมคือเราเอารัฐเข้าไปสนับสนุนหรือแทรกแซงเนี่ยไม่ถูกเรียกว่าไงดีไม่ใช่ไม่ถูกกาลเทศะแต่ว่าไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาบางครั้งควรจะแทรกไม่แทรกบางครั้งไม่ควรแทรกแต่กลับแทรกผมเองผมเชื่อว่ามันมี optimal วิธีการเล่นเกมของภาครัฐเพราะว่าถ้าเราปล่อยธุรกิจรันเองทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกประเทศปล่อยอย่างนั้นแล้วมันเวิร์กแต่คิดว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออย่างหนึ่งคือเราไม่ค่อยมองอัพไซด์ของการเทคริสก์ซึ่งเป็นปัญหานะผมคิดว่า mindset นี้เป็นปัญหาเพราะว่าถ้ามันไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยมันไม่มีทางได้อะไรดีๆหรือได้ higher gains คือผมพูดในหลายๆรายการว่าถ้าเราอยากให้สังคมกับเศรษฐกิจมันพัฒนาเนี่ย
mm-hmm.
คุณต้องหาวิธีใหม่ในการผลิตบริการกับสินค้า mm-hmm. ไม่ใช่ว่าทำแบบเดิมหรือทำแบบ mm-hmm. ที่คู่แข่งทำ mm-hmm. เพราะว่าถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะมันก็วนอยู่ที่เดิมคุณก็อัดฉีดเงินอยู่ในระบบเดิมๆเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างของคุณพีพูดเมื่อกี้เรื่อง biodiversity เนี่ยผมว่าคุ้มเสี่ยงมาก
mm-hmm.
คือถามว่ามันจะ generate เงินพรุ่งนี้ไหมมันยากมากมันต้องแจ็คพอตที่จะได้เงินพรุ่งนี้แต่ว่าถามว่ามันน่าลองกว่าอย่างอื่นไหมที่เราพอจะรู้แล้วแหละว่าลองไปสักร้อยวันมันก็ได้แค่นั้นนะผมคิดว่าเอาเวลาไปคุ้มเสี่ยงดีกว่าตรงที่น้องพีว่าเพราะว่าไปโอเดอร์เวสตี้เนี่ยในหลายๆประเทศเขาให้ความจริงจังเยอะมากนะฮะแล้วมันต้องปัญหาของเมืองไทยกับบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยมีระบบในการให้คุณค่ากับเส้นทางบางเส้นทาง
mm-hmm. อ
ย่างแม้กระทั่งโควิดนะคุณสุทธิชัยผมช่วงนั้นที่เห็นผมบ่นบ่อยๆเนี่ย
ใช่ใช่
มันไม่เคยเอาอีกมีใครเอาคุณค่าชีวิตมาลองตีดูดีคือผมอาจจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะอาจจะใจดำ คือจริงๆแล้วว่ามันควรจะมีหลักการในการ value คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ
mm-hmm.
เพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ไงว่าเราจะล็อกดาวน์กี่วันไม่กี่วัน mm-hmm. ใช่ไหมฮะ
mm-hmm.
นี่ biodiversity ก็คล้ายกันคือ
mm-hmm.
ต้นไม้แมลงหอยเหยอะไรอย่างเงี้ยครับ
mm-hmm.
มันพูดไม่ได้ mm-hmm. เพราะฉะนั้นมันไม่แล้วมันก็ไม่สามารถเข้าสภาม
า มาดีเบต
ผมแบบว่ามาดีเบตได
้
ประชาชนก็ยังไม่ค่อยได้นะฮะก็คือพอเป็นอย่างเงี้ยมันเลยโดน under value ไปเยอะมากแล้วจริงๆมันมีวิธีครับในการ value นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำเรื่อง biodiversity เนี่ยเขาพยายามคำนวณเขาเรียกว่า biodiversity แบบ ecosystem services ก็คือแทนที่ธรรมชาติเราจะมองมันอยู่เฉยๆอะจริงๆแล้วมันผลิตบริการให้เราคืออากาศที่ดีคืออนาคตอาจจะเป็น growth engine เป็นเรื่องยาเป็นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคือถ้าเกิดเราลองตั้งใจมาลอง put value to it เนี่ยเราอาจจะมองมันอีกแบบนึงเลยนะเรา risk take ที่เรามองว่าเฮ้ยมันเป็นงานวิจัยขึ้นจริงไงจริงๆแล้วมันอาจจะเป็น big opportunity ก็เป็นไปได้
ใช่ใช่มันเป็นโอกาสที่ความจริงอย่างที่น้องพีบอกSouth East Asia เนี่ยเป็นแหล่งของความหลากหลายทางชีวภาพมหาศาลไทยเราโดยเฉพาะเนี่ยแต่ว่าเราก็มองข้ามใช่ไหม
แล้วเราถ้าเราใช้ quantum computing เข้ามา decode protein structure เข้ามา decode complex genome structure เนี่ยอันนี้มันก็จะยิ่ง unlock possibility ใหม่ๆถามว่าบ้านเรามี species อยู่หลากหลายสายพันธุ์เรามี full genome ของสิ่งมีชีวิตที่มัน unique ในประเทศไทยซึ่งอาจจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนเราบอกว่าประเทศเรามียาสมุนไพรนู่นนี่นั่นสารต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเอามา engineer ไม่ใช่แค่ extract แบบที่เราทำกันอยู่แบบที่ชาวบ้านเขาทำอยู่เรามาเพิ่ม value enhance capability ตรงนี้เราเข้าใจมันในเชิง molecular interaction มันก็ าจจะได้ drug medicine อะไรต่างๆออกมาได้มหาศาลใช่ไหมครับคือตรงนี้สำคัญมากเหมือนช่วงโควิดก็จำได้ว่ามีคนพูดถึงว่าเออฟ้าทลายโจรสามารถใช้แทนยาตัวนั้นตัวนี้ได้ถ้ามันมีงานวิจัยที่มาซัพพอร์ตตรงนี้หมายความว่ามันอาจจะดังระดับโลกกลายไปเป็น product ส่งออกได้เลยถูกไหมครับคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่ underutilized มากๆครับ
ครับครับดร. ทิวquantum computing มีบทบาทตรงนี้แล้วนะ
ครับครับครับคือแน่นอนครับผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นควอนตัมหรือเมตาเวิร์สหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นไปเพื่อให้โลกของเราดีขึ้นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเรามองเทคโนโลยีเนี่ยในฐานะที่มันมาใช้มาช่วยงานเรามากเกินไปหน่อยนะครับเช่นเรามีเรื่องของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเราผลิตของได้มากขึ้นแต่เราก็ปล่อยมลพิษมากขึ้นเรามีเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาเราสามารถสร้างแสงไฟกลางคืนแต่ว่ามลพิษก็เพิ่มขึ้นอีกเรามีระเบิดนิวเคลียร์เข้ามานะครับตอนคิดคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาทำให้คนตายเป็นล้านๆนะครับทีนี้เรื่องของตัวเมตาเวิร์สเองเนี่ยหรือควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยผมคิดเลยนะครับว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องพุชไปในลักษณะที่ให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ผมเชื่อว่าประเทศไทยณตอนนี้เองก็ยังถือเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับถ้าเราสามารถประสาน2สิ่งนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดแข็งอันนึงที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีได้นะครับ
ครับ
ผมเคยคิดเล่นๆด้วยว่าจริงๆไอ้ตัวเมตาเวิร์สเนี่ยเราควรจะใส่ขยะเข้าไปด้วยนะ
ขยะ
ทั้งขยะใส่ทั้งมลพิษเนี่ยยัดเข้าไปเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า
จะได้พิสูจน์
เพราะว่าข้อดีของเมตาเวิร์สคือมันทำให้เราทำให้สิ่งที่อยู่ไกลๆเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับทีนี้ไอ้จากในอดีตเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเป็นปัญหาไกลตัวเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตประจำวันเรานะครับหมีขั้วโลกจะไม่มีน้ำแข็งยืนอยู่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมไม่มีข้าวกินใช่ไหมครับ
ใช
่แต่ว่าถ้าสมมติผมเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยแล้วผมไปเห็นขยะที่กองอยู่ในชายหาดไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่ามันจะสร้างความตระหนักได้ดีหรือว่าผมใส่แว่นเข้ามาแล้วเห็นว่าโอ้กรุงเทพอีก20ปีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหมอกเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ทำอะไรไอ้พวกนี้มันจะทำให้ผลักดันให้คน อยากที่จะพัฒนาตัวโลกความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเราอาจจะจินตนาการใส่เข้าไปด้วยว่าเอ้ยอันนี้คือถ้าคุณไม่ทำอะไรนะอันนี้คือ possible worst case scenario ว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าคุณทำอะไรนะภาพในอนาคต20ปีกรุงเทพหรือประเทศไทยมันจะเป็นแบบนี้นะถ
้
าคุณใช้พลังงานสะอาดตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยชีวิตคุณจะเป็นแบบนี้นะการคุณจะต้องใช้ EV แบบนี้คุณมีโซลาร์แบบนี
้
พวกเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เมตาเวิร์สเนี่ยสามารถนำเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าเราผนวกเข้ากับประเทศไทยได้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้
ดร. ณภัทรมอง
อันนี้ครับมันมีโปรเจกต์ที่ MIT ทำไปแล้วครับแล้วก็มี experiment data มาซัพพอร์ตว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับก็คือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เขาซัพพอร์ตทำกับ UN ก็คือไปเอา data เอาภาพของเมืองต่างๆมาแล้วก็ใช้ AI simulate ว่าถ้ามันเกิดหายนะขึ้นเนี่ยเมืองนี้จะเป็นยังไงครับแล้วมันก็ทำให้คนในเมืองเนี่ยแบบมี awareness มากขึ้นมี empathy กับคนที่คือแต่ละคนในชนชั้นต่างกันเนี่ยมันก็จะ affect กับcrisis ต่างกันใช่ไหมครับเขาก็ใช้เนี่ยในการ build empathy ให้คนในเมืองเนี่ยเห็น potential ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเมืองนั้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นไอเดียของพี่ทิวเนี่ย work มากครับแล้วก็มี experiment support แล้วว่า work ได
้ครับดังนั้นดร.ณภัทรก็ต้องเอามาทำในประเทศไทยได้ขยะเราก็เยอะบนพิษเราก็เยอะ ไอ้ scenario ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีวัตถุดิบเยอะมากเลย อันนี้เราไม่ต้องไปขอใครเลยเรามีของเราอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะปะทำได้ไหม
เก่งเราเก่ง
ไอซินาวิโอ
เราใช่ใช่ใช่ผมว่าจริงๆผมว่าเป็นมุมมองที่ดีมากพี่ทิวคือบางคนจะมองเมตาเวิร์สว่ามันคือแบบเก่งกำไรลงทุนขายของจริงๆแล้วมันเหมาะมากเลยแหละเป็นซิมูเลชันให้เราเห็นแล้วมันเป็นการทำให้เราตระหนักจริงๆมีงานวิจัยเยอะมากครับคุณสุริชัยที่แสดงให้เห็นว่าบางทีคนเราเนี่ยไม่ค่อยมองการไกลมันเป็นเนเจอร์ของมนุษย์แล้วอย่างเช่นการออมเงินหรือการดูแลสุขภาพเนี่ยมันก็มีโชว์เต็มไปหมดนะฮะถ้าไปลองถามพี่เบียร์ที่วอร์วิกก็คือโชว์แบบว่าแค่หน้าเราแก่ให้เราเห็นหน้าตัวเองแก่แค่นั้นมันเปลี่ยนมายด์เซตเรา ถ้าโชว์เมืองขยะโชว์ว่าถ้าเราเลิกขับรถที่กินน้ำมันดีเซลเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใช่ไหมฮะมันโลกมันน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนอันนั้นผมว่าเป็นยูสเคสที่สำคัญเลยจริงก็มีหลายเรื่องเลยครับที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สที่ผมว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาเยอะแล้วตอนนี้มันถูกกดดันโดยการคือเนราทีฟของเรื่องนี้มันบิดเบี้ยวอะถ้าถามผมคือมันถูกมองว่ามันเป็นแบบคนเห่อไปลงทุนแล้วไปโดนหลอกซะเยอะซึ่งโดนหลอกเยอะจริงอย่างเมื่อวานเนี้ยก็มีหลอกเป็นครั้งใหญ่เลยแบบเพียงแต่ว่าคือถ้าเรามองอย่างนั้นก็จะเป็นอาร์กิวเมนต์เดิมที่ผมพูดก็คือว่าเราก็จะอดได้เบเนฟิตที่มันใหญ่มากแล้วมัน potential มันเกือบจะ unlimited ด้วยซ้ำก็ผมเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเวลาจะคุยเพิ่มก็ได้นะครับ
ครับถ้างั้นเรามองสมมติว่าน้องพีมีสิทธิ์เสนอว่าประเทศไทยควรจะทำยังไงไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวนะผมว่าเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมเราเนี่ยก็มีความพร้อมเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครเขียนภาพใหญ่ว่า pathway นี่เราจะเดินยังไงน้องพีในฐานะอยู่ข้างนอกแล้วมองจากข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันมีวิธียังไงที่เราจะมารวมพลังให้มีการวางแผนประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเรา
ครับแหมพี่สุทธิชัยรู้ทันแล้วพี่โน้ตไว้ในกระดาษของพี่แล้ว ว่าจะพูดประเด็นนี้พอดีเลยครับก่อนที่จะบอกว่าจิ๊กซอใหญ่จะเป็นยังไงพี่พูดถึงจิ๊กซอเล็กๆก่อนแล้วกันครับพี่คิดว่ามันมี5 area ที่น่าสนใจคือมี5 area ที่น่าสนใจครับที่มันจะ bring เอาไอ้ unique capability ของประเทศไทยแล้วส่งออกไปแล้วก็ทำให้มันเป็น world recognition ได้อะไรเงี้ยครับอันที่1คือเนี่ยพี่ได้ inspire มาจากอาจารย์พี่ที่เป็น Nobel Prizeที่อเมริกาแล้วเขาถูกเชิญไปที่จีนบ่อยมากเพื่อที่จะไปเอา big data ของการแพทย์แผนจีนเนี่ยมาเทรน AI เพื่อจะให้ uncover pathway ต่างๆใน traditional medicine ของจีนครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าเฮ้ย traditional medicine ของจีนมันมั่วก็เยอะแหละแต่ว่าอันที่มัน work เนี่ยมันอาจจะมีถ้าเอา paper ที่เป็น traditional มาบวกกับ paper ที่เป็น modern medicine แล้วใช้ AI screen หาว่าเฮ้ย traditional ทำแบบเนี้ย modern มีอันไหนที่มัน support ไหมแล้วโยง paper เข้าหากันเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะ uncover แบบแบบว่า historical wisdom หรือว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ดังนั้นถามว่าไทยเราก็มีแบบการแพทย์แผนไทยเยอะแยะมากมายถ้าเอามา match เอา AI มา match กับ data set ของการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วคนพบอะไรบางอย่างได้อันนี้น่าสนใจอันที่หนึ่งครับอันที่สองพี่คิดว่า food industry เนี่ยน่าสนใจแต่ไม่ใช่ food industry แบบส่งออกผลิตภัณฑ์แบบปกติแต่ส่งออก source code ครับเพราะความน่าสนใจของอาหารไทยคือไปอยู่ที่ไหนเหมือนที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยอาหารไทยต่อให้ไม่มีแบบปลาร้าก็เอาแอนโชวีมาใส่ได้ไม่มีแกงเขียวหวานก็ไปเอาอย่างอื่นมาผสมได้พี่ว่าความเป็นไทยเนี่ยคือการที่มันมีวิธีการปรุงบางอย่างให้ออกมาให้อร่อยถ้าเราสามารถจะส่งซอสโคนี้ออกไปได้ไม่ว่าที่ไหนมีวัตถุดิบอะไรปรุงออกมาเป็นอาหารไทยได้อย่างเงี้ยพี่ว่าเนี่ยเป็นอันที่น่าสนใจมากยิ่งอาหารไทยมันเป็นอะไรที่มันขายทั่วโลกด้วยครับทำยังไงที่เราจะออเทนติเคทว่าเนี่ยคือการปรุงแบบ culture ไทยไม่ใช่ฟิกซ์ว่าต้องเป็นอินกรีเดียนนั้นอินกรีเดียนนี้แต่คือเป็นซอสโค้ดทางความคิดบางอย่างพี่ว่าตรงเนี้ยสำคัญครับแล้วก็ออเทนติเคทให้ได้เหมือนกับที่บางทีญี่ปุ่นก็ออเทนติเคทว่าอันนี้คือซูชิแบบญี่ปุ่นอันนี้ไม่ใช่
อันนี้ของแท้นะอันนี้ไทยแท้อันนี้ไม่ใช่นะ
ครับตรงนี้คิดว่าจะทำให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นครับอันที่สามโยงกับความเป็นไทยมากเลยคือสมาธิบุตติซึมอะไรต่างๆซึ่งอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันงมงายหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ว่าอันที่พี่เห็นน่าสนใจมากเลยคือตอนนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ brain computer interface หรือว่าการใช้เซนเซอร์มาอ่านคลื่นสมองเยอะมากอีลอนมัสก์ก็กำลังทำอยู่เป็น invasive ใช่ไหมครับที่เขาเจาะสมองเข้าไปแล้ว
ไอ้ neural link เข้าใจไหม
ใช่ครับแต่ว่าอันที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คืออันที่เป็น non invasive คือเป็น headband ที่มาสวมปกติครับมีบริษัทอย่าง Muse อย่าง Brain Co อย่างอะไรต่างๆที่ทำ brain computer interface แล้ว application ทั้งหมดของเขาอ่ะคือใช้เรื่องของ attention หรือว่าสมาธิเพื่อจะทำให้ไป drive ให้มันเกิด productivity สูงขึ้นให้ sleep ดีขึ้นให้ health มันดีขึ้นครับซึ่งมันก็มี study หลายอันที่มาแบบไปเอาพระทิเบตมานั่งสมาธิแล้วก็เทรน AI ว่าสมองแบบไหนคือสมองของสมาธิแล้วเพื่อที่จะคล้ายๆกับให้ AI เนี่ยมันไกด์ให้คนธรรมดาเนี่ยมี level of attention แบบนั้นดังนั้นทำยังไงที่เราจะเอาพระไทยซึ่งก็มีมากมายมาเป็นส่วนหนึ่งของ brain computer interface research แล้วเอ็กซ์พอร์ตการทำสมาธิแบบไทยส่งไปพี่วันนี้น่าสนใจคร
ับ
อันที่4ตรงกันข้ามกับบุติซึมเลยคือเซ็กซ์โรบอท
เซ็กซ์โรบอท
เพราะว่าอันนึงที่มันเกิดขึ้นคือเซ็กซ์โรบอทหลายๆคนจะมองว่ามันคือแบบเรื่องของกิเลสตัณหาอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆเซ็กซ์โรบอทเนี่ยมันถูกพูดถึงในเรื่องของ aging society ว่าคนมีลูกน้อยลงอะไรต่างๆเซ็กซ์โรบอทเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของ sexual health หรือเรื่องของอะไรต่างๆได้แล้วประเทศไทยมันก็ถึงแม้เราจะไม่อยากได้แต่ว่ามันก็มีถูกแมปไว้บนโลกเป็นแบบ Bro Tales of the World of the Universe อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าสมมติว่ามีแบรนด์ Sex Robot ที่แบรนด์ว่าเนี่ยโรบอทเนี่ยเทรนโดยพัทยา
อ
ันนี้ก็น่าจะส่งออกได้มีมูลค่าสูงมากแล้วในยุคที่ Human AI หรือว่า Human Robot Interaction เนี่ยมัน intimate มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเซ็กซ์ในเชิงของ Sexual อย่างเดียวแต่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับคนแก่เป็น caretaker เป็น nurse หรือเป็นพยาบาลด้วย personal robot อันเนี้ยพี่ว่าสำคัญเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบินมาที่ไทยเพื่อที่จะมาแบบมี health service เยอะมากเราสามารถจะส่ง robot ที่เป็นไทยออกไปได้ครับ
อ
ันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายนี้อาจจะ unconventional หน่อยแต่ว่า inspire มาจากงานของ Esther Duflo ซึ่งพี่ณภัทรอาจจะรู้จักที่เป็น Nobel Prize ทางเศรษฐศาสตร
์
เขาพูดถึงเรื่องของการที่เราทำ experiment เพื่อที่จะหา policy ที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับคือในหลายๆประเทศเนี่ยการทำ experiment ครั้งนึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่ามี ethics นู่นนี่นั่นไทยเนี่ยตอนนี้คน run experiment กันเยอะมากdata ที่ถูก extract จากคนเนี่ยตอนนี้เราแทบจะไม่ได้ value เลยครับทำยังไงที่จะทำให้ตรงนี้มันมี value มากขึ้นในหนังสือ Cyber Republic เขาบอกว่าการที่ publicincome หรือว่า universal basic income จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเมื่อเราทำให้ทุกคนเนี่ยทุกครั้งที่เราจ่าย data ให้ Facebook ให้ Google ให้อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเนี้ยได้เป็น public income กลับมาครับคือเรา capitalize data ที่เราจ่ายให้กับแพลตฟอร์มต่างๆในเมื่อเราเป็น super user เรา loyal กับทุกๆแพลตฟอร์
ม
ทำไมเราไม่ capitalize ตรงนี้เราทำให้คนทุกคนที่ใช้ Line ใช้แพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยได้ basic income จากการที่เขาเป็น user แล้ว data ของเขาถูกใช้ประมวลผลมหาศาลตรงนี้จะทำให้มันเกิด universal basic income ได้
มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะยอมจ่าย basic universal income ให้เราไหมที่เรามีผู้ใช้มากมายจากประเทศไทยเนี่ย
อันนี้คือคำถามที่น่าสนใจแต่ว่ามันมีโมเดลตรงนี้อยู่ครับแล้วไทยเนี่ยถ้าแอบเข้าไปตรงนี้ได้เราก็จะสามารถสร้าง basic income ได้สู้กับประเทศอื่นได้เพราะว่าเรามี subscriber กับแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเป็นท็อปของเอเชียของโลกเลยด้วยซ้ำ
ใช่
ไหมครับ
แต่มันแพสซีฟไงถ้าเหมือนมันเป็นแพสซีฟแล้วเป็น user เฉยๆไงเราไม่เคยคิดว่าเราจะเอามันมา create อะไรใหม่ยังไง
ถ
ู
กต้อง
ดร.ณภัทร5ข้อเนี่ยของน้องพีเนี่ย
unconventional หน่อยนะคร
ับ unconventional ไหมเป็นไปได้ไหมหรือว่าเอาเราต้องคิดอะไรเพี้ยนๆไปก่อนไหม
ไม่ผมว่าผมดีใจมากครับที่มีไอเดียแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าบางคนฟังเขาอาจจะบอกน้องพีก็ได้ว่าน้องพีเป็นอะไรเนี่ยคิดอะไรออกมาอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วผมเข้าใจ
เพี้ยนๆ
ผ
มก็เป็นบอกเพี้ยนๆเนี่ย
หนึ่งในคนพวกนั้นที่ผมมีไอเดียอย่างนี้แล้วผู้ใหญ่ก็จะชัตดาวน์เราตลอดเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็คิดว่าหลายอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยน่าสนใจเยอะมากแล้วมันจะลิงก์กับบางอย่างที่ผมคาดหวังในปีหน้านะไอ้หมายถึงปีนี้นะฮะ
คือ
ว่าอันแรกเลยคือเรื่องการทำการทดลองเชิงนโยบายเนี่ยอันนี้เป็นอันที่ฟังดูน่าเบื่
อ
แต่มันแบบมันสำคัญมากอะเพราะว่าเราเก็บภาษีเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับความต้องการในการใช้เงินแต่ปัญหาหลักคือเราใช้เงินไม่เก่งเราใช้แล้วเราไม่ค่อยวัดว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ในการใช้เงินในแต่ละแบบซึ่งมันน่ากังวลมากมันเหมือนเรามีแต่รายจ่ายแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยร่างกายเราดีขึ้นหรือเปล่าบ้านเราดีขึ้นไหมตรงนี้เนี่ยทางสแตนฟิวเจอร์เนี่ย ก็พยายามย้ำเยอะครับแล้วก็ร่วมมือกับสถาบันวิจัยอื่นๆในการช่วยกันวัดแล้วก็ช่วยเอาสิ่งที่วัดแล้วเนี่ยไปอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าที่คุณทำนโยบายแบบนี้เนี่ยอย่าทำเลยไม่ใช่ว่าคุณผิดนะไม่มีใครอยากผิดแต่ว่ามันต้องยอมรับว่านโยบายในสังคมอ่ะมันเป็นการทดลองที่ยากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีตัวแปรไหนที่เราสังเกตได้ครบถ้วนเหมือนในห้องแลบเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้ครับว่านโยบายการศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อมอันไหนจะเอฟเฟกตีฟที่สุด
ใช่แล้วเวลาเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะไอ้ปัจจัยก็จะเปลี่ยนไปฉะนั้นไม่ต้องเสียหน้าถ้าเราบอกว่าเราจะปรับนโยบายใช่ไหมโดยที่มาทดลอง
ใ ช่คือถ้าเกิดเรามี mindset ว่าเรามี growth mindset อะว่าเราอยากดีขึ้นงั้นเราก็ต้องหาวิธีอะไรก็ได้ทำให้เราดีขึ้นนะครับแล้วจุดเริ่มต้นก็คือการวัดผลแล้วก็ mindset การทดลองนี่กลับไปประเด็นหนึ่งที่น้องพีพูดเมื่อกี้เราผมคิดว่าเรามีโอกาสคือเรื่องของ Facebook หรือเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆที่คนไทยมักจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเนี่ยผมคิดอย่างนี้ครับว่าโลกเว็บ3เนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเนี่ยคือมันจะเป็นชิฟต์จากเขาเรียกว่าอะไร attention economy ที่เราต้องให้เวลาเนี่ยกลายเป็น ownership economy เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทำให้คนไทยเนี่ย มี ownership ถึงแม้ว่าเราจะใช้บริการมันซึ่งอันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์โลกเก่าซึ่งเป็นบอร์ดแพลตฟอร์มโอนทุกอย่างแล้วก็ถ้าฉันจะให้ UBI ฉันก็จะให้แต่ถ้าฉันอยากจะไปทำอย่างอื่นก็เรื่องของฉันไอ้อย่างเงี้ยเป็นอุดมการณ์ของโลกเว็บ2เว็บ3เนี่ยมันจะเป็นการ decentralize ownership ของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับจะเป็นการดูวิดีโอก็ตามดูคอนเทนต์ต่างๆมันจะเกิด ownership ให้กับคนที่หลากหลายขึ้นแล้วเขาจะมีสิทธิ์มีเสียงอันนี้เนี่ยตั้งแต่ธุรกิจนะคุณสุทธิชัยธุรกิจเล็กไปจนใหญ่สุดแล้วก็มาในระดับเมืองนะฮะตอนนี้มีเมืองล่องหนบางหลายเมืองที่ระดมทุนแล้วมาสร้างกิจกรรมจริงๆบนโลกจริงได้นะคือระดมทุนแบบคนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดาวคือ decentralized autonomous organization ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเหมือนอยากเข้าชมรมเนี้ยสิ่งที่ทำก็คือไปซื้อให้ซื้อโทเค็น citizenshipซื้อโทเค็นนี้เข้ามาแล้วคุณก็จะมีความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูว่าเว็บ3เนี่ยอีกหน่อยจะมี Metaverse จะมี Facebook อันใหม่ที่แฟร์ขึ้นคนไทยใช้งานเยอะจริงแต่คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นผมว่าอย่างนั้นนะใช่มันคือเป็นเจ้าของร่วมคือเราก็ควรจะได้รับแฟร์แชร์แต่โอเคมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลงอะไรไปให้กับแพลตฟอร์มแค่ไหนคืออย่างโลกปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแฟร์นะเพราะว่าเราให้เหมือนดูเหมือนให้มากกว่าเราได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือเรื่องเว็บ3ในปีนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ reap benefits พวกนี้อย่างแฟร์ครับเพราะคนไทยมีครีเอเตอร์เก่งๆเยอะ
ดร.ทิวสมมติว่า5เรื่องที่น้องพีนำเสนอquantum technology ผมเชื่อว่าก็จะเพิ่มได้อีกต่อยอดได้อีกเยอะเลยเพราะว่ามันสามารถนำไปสู่ pathway ที่ไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวใช่ไหมเราจะมี pathway หลายทางที่ไปพร้อมกันได้มองยังไงครับว่าเรามาเริ่มต้นสร้าง pathway โดยไอเดียต่างๆเนี่ยที่ work บ้างไม่ work บ้างก็ช่างมันแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราใช้ความแข็งแกร่งทรัพยากรของไทยที่เรามีอยู่แล้วจุดแข็งเราเนี่ยเพื่อจะสร้างในสิ่งที่คนอื่นก็ทำไม่ได้อะเทคโนโลยีเราก็ซื้อได้แต่ไอ้ความที่ประเทศไทยมีสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดแข็งของเราไหม
ครับคือผมคิดว่าบทสนทนาวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปปกติเราพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูจะขัดแย้งกันวัฒนธรรมก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องล้าหลังส่วนใครที่ตามเทคโนโลยีได้ตามอเมริกาได้ตามญี่ปุ่นตามจีนได้ก็จะมองว่าเป็นคนล้ำสมัยแต่ว่าในอนาคตที่เราพูดถึงกันตอนนี้จริงๆแล้วไอ้สองแกนตัวนี้มันจะกลับเข้ามารวมกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมว่าในปี65เนี่ยภารกิจหลักของทุกองค์กรเลยอาจจะต้องมองเป็นสองมุมมุมหนึ่งคือมาดูกันว่าไอ้จริงๆแล้วกับพีหรือแก่นของเราหรือ value ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันไหนที่มันแบบเป็น uniquely ไทยเลยนะครับแล้วก็อีกแกนหนึ่งก็คือมาดูว่าแล้วเราจะทดลองเล่นกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างไรโดยที่อาจจะยังไม่ต้องใช้คอสมากนักนะครับคิดว่าอันนี้การเอ็กซ์เพอริเมนต์ตรงนี้จะเป็นสิ่งสำคัญคือตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบในที่น้องพียกมาคือผมคิดว่าในเรื่องของสมมติหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแพทย์นะครับถ้าเราไปคิดแค่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยเมืองไทยจะต้องผลิตหุ่นยนต์ที่มันล้ำที่มันสามารถมีความแม่นยำสูงเท่าของอเมริกาเท่าของเยอรมันเนี่ยยังไงเราก็ไม่สู้แข่งเขาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะพูดเราคิดไปทำนองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีเซอร์วิสที่เป็นไฮบริดด้วยเป็นหุ่นยนต์ด้วยเป็นฮิวแมนด้วยที่ มันทำให้เราสามารถส่งต่อเรื่องของ service mind ของคนไทยเนี่ยไปที่ผู้คนไข้ได้มากที่สุด
เ
พราะว่าเวลาเราพูดถึง service mind เนี่ยมันอาจจะฟังมาดูเรื่องของธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆในทางAI เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับ
ครับ
เพราะคำว่า service mind เนี่ยมันแปลว่าบางครั้งเราทำอะไรโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนหรือมันเป็นการสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นคุณยายกินข้าวหรือยังคุณยายวันนี้มาคนเดียวเหรอคะเอาลูกสาวไปไหนเอาเห็นมันก่อนลูกสาวไม่สบายด้วยเป็นยังไงบ้างคะอะไรพวกเนี้ย AI คิดไม่ได้นะครับ
ครับ
เพราะว่า AI เนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามี objective ชัดเจนว่าถ้าเขาทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยรับดีไม่ดียังไงเช่นผ่าตัดเนี่ยถ้าเขาผ่าเร็วไปแผลมันไม่ดีเขารู้ทันทีใช่ไหมครับแต่ว่าการอยู่ดีถามเขาว่าคุณยายกินข้าวหรือยังเนี่ย
ไม่มี
คุณยนต์ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมมันก็จะไม่ทำนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ service mind เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากถ้าสมมติคนไทยสามารถเบลนเรื่องของ service mind เข้ากับหุ่นยนต์เข้ากับ metaverse ได้เนี่ยคนก็อาจจะอยากเข้ามาใช้เทคโนโลยีที่คนไทยสร้างขึ้นก็เป็นไปได้
ใช่ใช่ครับตรงนี้แหละ AI ทำAI ทำเรื่อง sentiment เรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกร่วมเนี่ยไม่ได้แต่มนุษย์ทำได้แล้วก็จุดแข็งไทยเราก็มีใช่ไหมดร.
ครับแล้วทีนี้มันก็จะมีมุมของควอนตัมเนี่ยจะเข้ามาอย่างไรผมมองว่าแบบนี้ครับว่าเรื่องของ multiverse เนี่ยในมุมหนึ่งคือมันก็คือเป็นการจำลองโลกจริงเข้าไปอยู่ในโลกของเสมือนโลกเสมือนนะครับแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการจำลองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกจริงๆเนี่ยมันหลายๆโปรเซสจึงเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับตัวอย่างเช่นสมมติจะแค่จำลองสภาพภูมิอากาศเนี่ย
อ
ันนี้ก็เป็นโจทย์ที่จริงๆแล้วยากมากนะครับอย่างสมมติที่อังกฤษเนี่ยใครอยู่ที่อังกฤษเนี่ยจะรู้เลยว่าวันไหนที่กรมอุตุบอกว่าแดดออกเนี่ยพกร่มออกไปได้เลยฝนตกแน่นอน เพราะว่าไอ้ระบบพวกนี้มันเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบเคออสมันคำนวณยากนะครับหรือว่าเรื่องของสารเคมีว่าถ้าเราเอาสารเคมีนี้ไปผสมกับสารเคมีนี้มันจะเกิดอะไรหรือว่าถ้าน้ำหกน้ำมันจะกระจายเป็นอย่างไรไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆแล้วในยุคของดิจิตอลเนี่ยมันซิมูเลตได้ยากมากควอนตัมเนี่ยมันจะทำให้โปรเซสพวกนี้ชัดเจนแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เสริมว่าควอนตัมมันจะมาช่วยในเรื่องของเมตาเวิร์สได้ในมุมไหน
จนนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเอาความเป็นไทยจุดแข็งของไทยบุคลิกลักษณะบางอย่างของไทยที่ยูนิคกับไทยเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีพัฒนาให้มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันจับต้องได้สำหรับไทยน้องพีพูดนี่คิดไปเองหรือว่าคิดว่ามันต้องมาทดสอบไหมไอ้ห้าเรื่องเนี่ยว่าโยนเข้าไปทดสอบอันนี้ไม่เวิร์กทิ้งไปอันนี้เอาใหม่วิธีการคิดต่อไปทำยังไงถ้าสมมติเราบอกเรามีไอเดียมากมายเนี่ย
โอเคคือเมื่อกี้คือจิ๊กซอว์เหมือนกับเลโก้ชิ้นย่อยๆที่ต้องมาประกอบใช่ไหมครับพี่ว่าเมื่อกี้ที่พี่สุทธิชัยพูดน่าสนใจมากคือเราเนี่ยคือเป็นผีเราคือวัฒนธรรมผีใช่ไหมบ้านเราเชื่อเรื่องผีอะไรแต่ okay. เราคือผีเราคือ ghost in the machine นะ คือเราจะเอาความเป็นคือผีมันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องสร้างแมชีนด้วยมันคือเข้าไปสิงปุ๊บแล้วก็โอเปเรตโรบอทได้เลยใช่ไหมครับพี่ว่าเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแล้วมันสะท้อนความเป็นไทยมากๆที่แบบว่าพร้อมที่จะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกๆอย่างโอเคคราวนี้คือเมื่อกี้เราพูดถึงแอเรียต่างๆที่มันสามารถจะมาประกอบกันได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากมันมีประเด็นนึงซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าน่าสนใจคือพอพี่ทิวพูดว่าควอนตัมมันคือ culture อย่างเงี้ยครับพี่ว่าอันนึงที่มีเดียร์พูดมาตลอดคือเราบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เราต้องเป็น anti reductionism คือในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราคิดถึงโลจิสติกเราคิดถึง process ต่างๆเนี่ยเราจะ reduce ให้มันเป็นelement ไม่กี่ element ที่เรา manipulate ได้แต่ว่าอย่างที่เรารู้ทุกวันนี้โลกมันซับซ้อนมันมี element หลายอันเนี่ยทำยังไงที่เราจะ anti reduction process ในการที่เรามองถึงทั้งหมดเนี่ยแล้วมอง interaction ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่เป็น linear pathแต่มองว่ามันคือมันมี entanglement ต่างๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าเนี่ยคือ meta question ที่สำคัญเหมือนกัน
โยงกันหมดแล้วนะมันโยงทุกอย่างมาโยงกันหมดแล้วมันเรามองไปแยกไม่ได้ความจริงทุกวันเนี่ยมันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดคล้ายๆกับว่ามันแยกกันเนี่ยความจริงมัน entangle กันหมดเลยนะ
มัน entangle กันหมดเลยแล้ววิธีที่เรามองเนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนไปเหมือนเรามอง climate change เราไม่สามารถจะมองว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจมันไม่เกี่ยวกับปัญหา psychology ทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองมันเป็น entanglement เนี่ยเราถึงจะค่อยๆเข้าใจสถานะปัจจุบันของโลกแล้วถึงจะค่อยๆแก้มันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้คำถามคือแล้วเราจะสร้าง organization ที่ solve ไอ้ entangle problem นี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยพี่ว่าเนี่ยมันคือคำถามสำคัญเราจะสร้างนักคิดนักเทคโนโลยีนักอะไรก็แล้วแต่รุ่นใหม่ได้ยังไงที่ไม่ได้มองปัญหาเทคโนโลยีแยกกับปัญหามนุษย์ไม่ได้มองปัญหาเศรษฐกิจแยกกับปัญหาpollution หรืออะไรก็แล้วแต่พี่ว่าเนี่ยคือคำถามหนึ่งที่สำคัญมากๆ
พี่ดร.ณภัทรกำลังทำอยู่ไงพี
่ใช
่ดร.ณภัทรกำลังสร้างไอ้มูลนิธิThailand Future เนี่ยต้องเอาเรื่องนี้ผมคิดว่าเนี่ยเป็นภารกิจหลักเลยใช่มั้ยดร.ณภัทรใช่มั้ยที่พี่ถามเนี่ย
รับมาเลยครับ
ใช่มั้ยที่พี่ถามว่าอยู่จะสร้างองค์กรอะไรขึ้นมาเพื่อจะระดมคนเก่งที่สุดของไทยแล้วไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่ไทยนะแต่ไทยเราเป็นเจ้าภาพใช่มั้ยเราก็คนเก่งทั่วโลกนั่นแหละมาช่วยเราคิดเขาก็อยากจะมาร่วมกับเราเราอยากคิดแคบๆว่าเฉพาะคนไทยทำไมดร.ณภัทร
ถ
ู
กถูกครับ
แต่อย่าลืมว่าไทยเนี่ย
จริงๆมันเป็นจุดประสงค์เลยฮะว่าเราทำไมเราถึงตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราคิดว่ามันมีคนเก่งๆมีไอเดียดีๆเยอะมากแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันไม่ควรคิดแบบเดิมๆไม่ควรวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติงานแบบเป็นไซโลซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่ในภาครัฐในเอกชนก็เป็นถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆมันก็จะเป็น BU แล้วมันไม่มี entanglement ของทุกอย่างที่เราคุยกันอย่างสนุกสนานวันนี้ผมเลยจริงๆแล้วเราผมเชียร์ครับว่าหน้าที่ของภาครัฐหรือคนที่เป็นคนที่ปกครององค์กรเนี่ยคือต้องสร้าง ecosystem ให้มันแน่นซึ่งอันนั้นน่ะมันอาจจะดูกำกวมจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ถูกต้องนะถ้าถามผมมันไม่ควรเลือกไปก่อนว่าเราจะดันเฉพาะอันนี้เพราะว่าโลกมันไปเร็วเกินเราอาจจะพลาดก็ได้หรือเราอาจจะเบิกงบมาแล้วก็อ้าวผ่านไปอีก1เดือนไม่มีเมตาเวิร์สแล้วเราทำยังไงเบิกมาแล้วคือมันเป็นไปได้นะฮะแล้วจริงๆผมเลยอยากเน้นให้ว่าเรื่องอีโคซิสเต็มเนี่ยมันหลายเรื่องมันเรื่องทั้งคนเราต้องการคนมากกว่านี้คนไทยเก่งมีเยอะแต่มันเยอะไม่พอมันมีประเทศอื่นที่แย่งคนเราไปเยอะผมก็ยังเป็นห่วงว่าเพื่อนๆอย่างน้องพีเดี๋ยวไม่ทำ
เดี๋ยวก็ถูกซื้อตัวไป
ว่าไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างเดียวเนี้ยมันทำงานที่ไหนก็ได้
ใช่
แล้วถ้าเกิดเราไม่มีคนเนี่ยหรือไม่มี environment ที่เปิดให้กับคนเก่งๆมาทำจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเน้นว่าต้องมีคนต้องมีการเชื่อมต่อกับตลาดให้เขาซึ่งอันเนี้ยทำได้หลายวิธีคือบางทีเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตให้อินเทอร์เน็ตไป subsidize การเข้าถึงแหล่งความรู้เข้าถึงตลาดถ้าเกิดไม่มีตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแค่งานอดิเรกซึ่งมันน่าเสียดายงั้นผมว่าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยค่อนข้างชัดเลยคือขีดเส้นตัวเองว่าตรงไหนเราจะไม่ข้ามตรงไหนเราจะ support แล้วก็ support ให้มัน fair ให้เกิดการแข่งขันที่เขาจะโอเคผมรู้แล้วผมต้องไปยังไงครับก็เป็นประมาณนั้นครับ
ครับแล้วทิวถ้าเรามานั่งคิดช่วยกันคิดนะว่าเอาเนี่ยอย่างน้องพีอย่างทิวเนี่ยนะอย่างดร.ณภัทรเนี่ยที่จะเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็ระดมเชิญชวนคนไทยทั้งหลายแหละรวมทั้งเพื่อนคนไทยแล้วเราอยู่ในหลายวงการเราก็มีเพื่อนต่างประเทศที่เก่งๆเนี่ยแต่ว่าเราต้องสร้างธีมขึ้นมาสร้างพาสเวิร์ดที่ชัดเจนเมื่อสักครู่พอดร.ณภัทรพูดถึงเรื่องงบเรื่องอะไรต่างผมถ้าเราคิดถึงว่าไอ้งบวิจัยทุกวันนี้ต่างคนต่างก็ทำเฉพาะตัวเองไงเพราะว่าคุณเสนอของงบ research fund ไปคุณก็ทำหัวข้อคุณแต่ถ้าเกิดบังเอิญมันไปเชื่อมอยู่กับเรื่องอื่นคุณก็จะไม่เกี่ยวละเพราะว่าไอ้ terms of reference ของคุณมันอยู่แค่นี้ทำยังไงเราถึงจะมีความกว้างพอที่ว่าเฮ้ยจากนี้เรากระโดดไปตรงนี้ได้เพราะมันโยงกันแต่งบประมาณก็ดี ecosystem ก็ดีมันจะมีใครเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะดร.ทิว
ผมคิดว่าคนที่จะต้องผลักดันนะครับอาจจะต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเหมือนอย่างรุ่นน้องพีหรือว่ารุ่นผมเพราะว่าเด็กเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งครับส่วนตัวเองเนี่ยผมทุกวันนี้ผมดันเรื่องของตัว QTFT Quantum Technology Foundation ที่ผมทำแล้วก็นำเรื่องควอนตัมเข้าสู่เอกชนเนี่ยแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ทำการรวมตัวของกลุ่มเด็กนักเรียนทุนไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มเข้ามาอยู่แล้วมีการคุยกันเรื่อยๆตั้งแต่ทุกสัปดาห์คุยกันออนไลน์โดยที่ตอนแรกๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ movement ไปตรงไหนดีบางคนก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เป็นนักควอนตัมบางคนเป็นนักกฎหมายแต่พอเราคุยกันในตอนที่เรายังเป็นเด็กโดยที่ไม่ต้องมี agenda อะไรเนี่ยมันทำให้ความคิดจากหลากหลายศาสตร์เนี่ยมันเข้ามาผ ประสานกันง่ายนะครับแล้วทีนี้พอเรามาถึงอีกจุดหนึ่งพอจุดที่เราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้เราสามารถไปเชื่อมต่อคุยกับคนหลายๆองค์กรเนี่ยได้ง่ายมากเลยสำหรับผมนะครับอันนี้ผมคิดว่าในมุมของคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องคิดว่าอย่าคิดว่าเราไม่มี power ไม่มีอะไรรอมีอำนาจก่อนแล้วค่อยทำอะไรผมคิดว่าจริงๆเราควรจะเริ่มทำก่อนที่จะเข้าไปสู่โครงสร้างอะไรบางอย่างแล้วก็ในมุมของผู้ใหญ่หรือคนที่วางโครงสร้างเนี่ยก็อาจจะหา
อ
ุสโลบายอะไรบางอย่างเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอาจจะเป็นเขาผมคิดว่าเขาไม่ต้องการทุนอะไรมากขนาดนั้นอาจจะแค่ให้ความรู้เขาว่าเนี่ยนะตอนนี้สภาพโครงสร้างประเทศของเราองค์กรของเรามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะผมคิดว่าอนาคตอยากให้มันเป็นยังไงไปนั่งระดมความคิดกันนะครับผมคิดว่ามีการแลกเปลี่ยนแบบนี้เกิดขึ้น
ครับ
ให้มากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกส่วนนะครับสามารถเบนเข้าหากันได
้ครับน้องพีเมื่อสักครู่คำถามคือว่าองค์กรแบบไหนเนี่ยที่มันจะเอื้อต่อการที่เราจะสร้างสิ่งเหล่านี้มีไอเดียไหมว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบไหน
คือพี่คิดว่าคำถามที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราไม่ได้มองถึงการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วเรากำลังคิดว่าเออเราจะสร้างวิธีการยังไงที่จะสร้างกระบวนการแก้ปัญหานั้นได้ที่มีเดียร์มันจะมีประโยคที่เราชอบมากเลยคือแบบว่า you cannot think about thinking without thinking about thinking about thinking about something เป็นคำของซีมอร์แพปเปอร์ที่เป็นไพเนียร์ใน AI เขาบอกเราไม่สามารถจะคิดถึงการแก้ปัญหาได้โดยที่เราไม่คิดว่าเอ๊ะกระบวนการของการได้มาซึ่งวิธีการในการแก้ปัญหาเนี่ยมันคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันก็มีโจทย์วิจัยหลายๆอย่างที่พูดถึงว่าเอ๊ะเราจะสร้างไอ้ scalable cooperation ได้ยังไงนี่เป็นชื่อกลุ่มวิจัยที่ MIT ที่โฟกัสเรื่องนี้เลยว่ามันไม่ใช่แค่คนจะคอลแลบอเรทกันเองแล้วมันคือคนบวก AI คน plus machine คน plus อะไรต่างๆคนแล้วเพื่อทำยังไงที่จะ drive creativity เราจะ drive productivity เราจะ drive ให้ไอเดียต่างๆมัน sustain ได้ long term ขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายคือมันกลับไปสู่การทดลองว่าเราไม่ใช่แค่ทดลองทำโปรเจกต์เพื่อจะแก้ปัญหาละแต่เราต้องทดลองสร้าง organization แบบต่างๆorganization แบบไม่มีบอสซี่ organization แบบมีคนต่างวัยซี่ organization แบบมีคนบวกกับแมวบวกกับหุ่นยนต์ซี่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้พี่ว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญโดยเฉพาะบ้านเรามีโครงสร้างที่มัน rigid มากครับเรามีราชการเรามีอะไรต่างๆมันต้อง experiment กับหน่วยงานแบบใหม่ๆครับแล้วก็พอคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะ solve Thai problem ได้ยังไงอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยThailand ก็ entangle กับมาเลเซียกับสิงคโปร์กับ Southeast Asia Southeast Asia ก็ entangle กับเอเชียก็ entangle กับโลกเมื่อกี้ตอนที่พี่พูดเนี่ยพี่นึกถึงประโยคหนึ่งใน The Foundation ที่เป็นซีรีส์ตอนที่อาจารย์เนี่ยบอกกับลูกศิษย์ว่าเนี่ยเขาอยากจะซอฟปัญหาในบราวของเขาอาจารย์ก็บอกว่าขอให้คุณจินตนาการให้ไกลกว่านั้นคุณอย่าแก้ปัญหาแค่ดาวของคุณต้องแก้ปัญหาทั้งจักรวาลพี่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยซอฟปัญหาของโลกแล้วให้ impact ของนั้นมันกลับมาที่ไทยเนี่ยอาจจะง่ายกว่ากลับไปแก้ปัญหาไทยคือบางทีการที่เรา solve global issue เนี่ยมันกลับมาช่วย resolve ใน local issue อย่างเช่น metaverse ที่ตอนนี้มันกำลัง disrupt หลาย industry ในไทยอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดในไทยแต่ว่ามันคือ impact ของ invention ที่เกิดขึ้นต่างประเทศแล้วมันกลับมา solve หลายๆอย่างในไทยหรือว่าการเกิดขึ้นของวัคซีนที่มัน solve global issue ก็อาจจะกลับมา drive ทำให้เศรษฐกิจไทยมันกลับมาตื่นตัวอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นพี่ว่าหลายๆคนที่มี potential อย่างเงี้ยที่ ask ให้ you imagine bigger คืออยากคิดแค่ว่าเราจะ solve Thai issue ถ้าเรา solve humanity issue ได้เนี่ยไทยก็จะเป็น subset ในนั้นครับพี่ว่าอันอาจจะเป็น pathway นึงสำหรับคนที่รู้สึกว่ามี option ที่สามารถจะ imagine ให้ใหญ่ขึ้นได้ครับ
นี่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากดร. ธนภัทรถ้าคิดตามที่น้องพีพูดเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของเรานักเศรษฐศาสตร์ของเราเป็น global thinkers เพื่อจะมาแก้ปัญหาไทยถ้าอยู่คิดว่าเป็น Thai thinkers อยู่อาจจะตันง่ายๆแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่มีทางออกเว้ยเฮ้ยระบบราชการเราเป็นอย่างนี้เราสงสัยยากว่ะถ้าการเมืองเรายังมีคุณภาพอย่างนี้เรายังไม่ไหวว่ะดังนั้นมันก็จะท้อตั้งแต่ต้นแต่ถ้ามองบอกว่าเฮ้ยเราไม่จำกัดตัวเราเองคิดในบริบทของไทยอย่างเดียวนี่เราคิดเรื่องปัญหาสากลปัญหาโลกปัญหาภูมิภาคแล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นได้มันก็จะมาใช้แก้ปัญหาไทยและผมพูดในหลายที่ว่าระบบราชการที่เรามานั่งสู้กันหัวชนฝาตั้งกรรมการกี่ชุดปฏิรูปราชการเนี่ยบางทีเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีเนี่ยมันจะข้ามไปเลยคุณไม่ต้องไปสู้แบบเดิมแล้วถ้าเราข้ามเข้าไปเขาก็ไม
่
เขาก็มีความหมายกลับเลยนะข้ามไปเขาก็จะ irrelevant ไปเองเขาก็จะไม่ความหมายไปเองฉะนั้น เราต้องใช้ภาพใหญ่เพื่อมาแก้ปัญหาของเราเองหรือเปล่าดร.ธนพันธ
์ถูกครับอันนี้เห็นด้วยเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยบางครั้งเนี่ยการแก้ปัญหา world issues มันยากกว่าการแก้ปัญหา Thai issues เนี่ยไม่เกิน1เท่าบางครั้งนะบางครั้งก็เกินแต่หลายครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มที่เราจะมอง niche แก้แค่ในประเทศไทยสำหรับคนที่พยายามจะคิดเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราเรื่องนึงเนี่ยคือความสำคัญก็คือว่าเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องการตัดสินใจร่วมกันการแก้ปัญหาการทำอะไรร่วมกันเนี่ยแล้วพี่อย่างตอนนี้ผมว่ามันข้ามไปแล้วคือตัว decentralized autonomous organization เนี่ยน้องพี่ลองไปดูเพิ่มแล้วกัน
DAO เนี่ยนะ
ดาว
ดาว
มันไปไกลแล้วก็คือมันข้ามมันกลายเป็นว่า relationship ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเริ่มเลือนลางมันกลายเป็นผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นเท่านั้นแล้วก็หรือประชาชนกับประชาชนที่ไม่มีนายกไม่มีรัฐมนตรีแล้วถ้าจะมีก็เลือกกันตอนนั้นแล้วก็เลือกกันทุกวันก็ยังได้คือแล้วก็เลือกบน Discord อ่ะครับแล้วก็ทุกคนมีโทเค็น verify ได
้
มันอาจจะยังไม่ perfect ก็คือว่ามันเป็นคนแปลกหน้านะฮะถ้าเราเลือกผู้ว่าแบงค์ชาติที่เป็นใครก็ไม่รู้ผิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างพังก็จบแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็น social experiment ที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดของปีนี้เพราะว่ามันจะเป็นการพิสูจน์สำคัญว่าคนแปลกหน้าร่วมกันตัดสินใจได้อย่าง effective ขึ้นไห
ม
ในระบบที่เร็ว transparent นะครับโดยที่ไม่ต้องรู้จักกันเพราะว่าตรงนี้ความเร็วนี่สำคัญคุณสุชัยเพราะว่าคุณสุชัยเห็นมาเยอะแล้วแหละคือ มันตัดสินใจกันช้ามากในระดับสังคมของประเทศไทยแล้วมันไม่ทันกินสองคือมันไม่ใช่ไม่ทันกินอย่างเดียวคือมันตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำในบางครั้ง
ใช่
ณตอนนี้ต้นทุนในการตัดสินใจรูปแบบนี้เนี่ย มันถูกจนผมรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วล่ะคือมันต้องอย่างน้อยลองบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ Thailand Future จะทำหรือเราจะมีดาวของเราเอง
เรา
หน่วยงานกับภาครัฐที่ไหนอยากพาร์ทเนอร์กับเราอยากแก้ปัญหาสังคมผ่านวิธีประชามติขึ้นไปเลยจากพื้นขึ้นไปเนี่ยฮะ
ครับ
มันผมว่ามันน่าสนใจมากมันเร็วกว่าเยอะเลย
แล้วที่แล้วนี่นักธนพัฒน์ผมคิดต่อว่าถ้าเอาระบบเนี่ยไปในชนบทชุมชนต่างจังหวัดเขาไม่ต้องเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีหรอกแต่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาสามารถตัดสินร่วมกันได้เนี่ยนะผมว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยจาก grassroots ของจริงเนี่ยที่เขามีส่วนร่วมจริงจังเนี่ยในที่จับต้องได้จริงๆเลยนะ
ถูกแล้วจริงๆหลายๆปัญหาควรจะซอฟจากรากหญ้าจากท้องถิ่นมันแน่นอนบางปัญหามันต้องการ expertise ยังจำเป็นนะอย่างเช่นเรื่องการเงินหรือบางเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปปล่อยให้ใครก็ได้อันนี้ก็คงเถียงก็ได้เนาะเพราะบางคนก็อาจจะเถียงว่าแบบเราเอาอะไรนะปัญญาฝูงชน wisdom of the crowd มันอาจจะดีกว่าไปเลือกนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆที่สุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่ผ่านมาเรายังไม่ค่อยปล่อยตรงนั้นเพราะว่ามัน determine อนาคตของคนทั้งประเทศอะฮะก็คิดว่าการ democratize ตรงนั้นไปเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิอย่างเดียวเนาะคือเรื่องสิทธินี่สำคัญมากก็เป็นเรื่องนึงแต่มันมีเรื่องความโปร่งใสของการว่าเออเขาได้ยินเสียงเราแล้วมันยังมีเรื่องอีกว่าบางครั้งเนี่ยโนดต่างๆใช้คำว่าโนดเนาะวันนี้เราพูดเรื่องเทคโนโลยีคือโนดอะมันกว้างไงเราต้องการให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยหรือเส้นประสาทเนี่ยมันรับรู้ว่าปัญหาท้องถิ่นคืออะไรโอกาสที่อยู่ในท้องนาในป่ามันคืออะไรแล้วให้มันไหลกลับมาให้เร็วที่สุดปัญหาของเราคือมันไหลมาช้ามากหรือมันไม่เคยไหลมันด้วยซ้ำถ้าเราเลือกส.ส.แล้วมีเลือกตั้งทุกๆ4ปีเนี่ยไม่ทันกิน
ไม่ทัน
เพราะว่าระบบเราเนี่ยมันค่อนข้างเซ็นทรัลไลซ์มากซึ่งโอเคในอดีตมันมีเขาเรียกว่ามีเมริตในการทำไมต้องเซ็นทรัลไลซ์ทุกประเทศมันก็มีการเซ็นทรัลไลซ์หมดเพียงแต่ว่าหลายๆปัญหาณทุกวันนี้มันยากเกินไปรวมถึงปัญหาโควิดที่เราเคยคุยกันครับ
ครับครับครับดร.ทิวถ้าอย่างนั้นมีโครงสร้างที่ดร.ทิวบอกว่าตอนนี้ก็มีการระดมความคิดเห็นในกลุ่มต่างๆในวิชาชีพต่างๆด้วยกันแล้วเนี่ยก้าวต่อไปควรจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้น
โอ้น่าสนใจมากเลยครับคือส่วนตัวผมคิดว่า สื่อเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยครับผมก็ต้องขอบคุณคุณสุทธิชัยมากเลยที่แบบมีการจัดรายการแบบเนี้ยเกิดขึ้นหลายครั้งมากเลยผมก็ไม่เคยรู้จักน้องพีมาก่อนวันนี้ก็ได้มารู้จักก็คงเดี๋ยวมีการ
ได้ครับอยากให้รู้จัก
คุณพัฒน์ด้วยก็คงมีการติดต่อกันคุยกันไปเพิ่มเติม
ครับ
ซึ่งผมคิดว่าไอ้วงแบบเนี้ยมันดีมากเลยเราอาจจะต้องขยายวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีเช่นมีทีมที่เป็นนักธุรกิจบางอย่างมาเป็นทีมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มานักกฎหมายเข้ามาเนี่ยแล้วมาแลกเปลี่ยนในวงที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อย
ๆครับ
ไอ้ตรงเนี้ยมันผมว่ามันจะเป็นหัวเชื้อไฟนะครับให้หลายกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นได้ครับ
ครับแต่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในด้านสื่อสารเนี่ยที่จะมาพบกันแลกเปลี่ยนกันในวันปกติด้วยนะครับคือไม่ต้องเจอกันทุกคนพร้อมหน้ากันแต่ถ้ามันมีศูนย์กลางที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลมีไอเดียใหม่ๆโยนเข้าไปมีการถกเถียงกันแล้วก็มีการสรุปแล้วก็เจอกันเป็นระยะเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเกิดไอเดียเกิดภาพต่างๆซึ่งอย่างน้องพีเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างน้องพีก็จะเข้าไปร่วมใน panel discussion ระหว่างประเทศบ้างในไทยบ้างที่กลับมาคราวนี้เรื่อง metaverse บ้างผมคิดว่าเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ถ้าเยาวชนได้ยินน้องพีเยอะๆนะถ้าผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมม.2 ม.3 แล้วผมได้ยินพี่พีพูดเรื่องนี้บอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยสนุกดีนะผมว่าผมก็จะมีแรงบันดาลใจนะที่จะผมอยากเรียนวิทยาศาสตร์ผมอยากจะดูเรื่องเมตาเวิร์สต่างๆนานาตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าแต่ก่อนนี่ทำยากเพราะว่าการเดินทางไปมหาสู่ไม่มีใครแนะนำไม่มีใครรู้จักแต่ทุกวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายนิดเดียวหลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าน้องพีก็คงจะติดต่อกับพี่ณภัทรกับพี่ทิวแล้วบอกว่าอยากจะคุยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะเป็นการสร้างให้เราเกิดพลังกลุ่มก้อนขึ้นมาได้อย่างง่ายดายน้องพีมีไอเดียยังไงว่า
ดีเลยครับ
ดีไหมครับในการระดม
เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับอันเดิมที่อาจารย์พีเคยพูดไว้เสมอเลยคือเราต้อง make friends ก่อนที่จะ make collaboration คือการที่คือหลายๆครั้งในไทยเนี่ยเรามาถึงแบบเอาหน่วยงานมา join MOU กันอย่างเงี้ยคนไม่รู้จักกันเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันอย่างเงี้ยครับที่ MIT นี่เวลาแบบจะเกิด project collaborate กันอะไรกันนี่คือไป drink กันก่อนไปมีเป็นคนไม่ drink นะครับแต่ว่าแบบเราก็จะแบบไปกินโดนัทไปกินชาบูกันก่อนอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิด
ใช่รู้จักกันก่อน
ให้เกิดไอเดีย
โดนัทไม่มีกัญชา
โดนัทไม่มีกัญชา
ไม่มีครับไม่มีครับแล้วที่อันนึงที่พี่ชอบมากเลยคือมันจะมีเซ็นเตอร์ของ AI ที่ MIT เขาก็จะมี The Bridge and The Core The Core ก็ทำไป The Bridge ก็ไปโยงไปอะไรเงี้ยคร
ับ The Core and The Bridge ไอคนที่มีหน้าที่เชื่อมก็เชื่อมไป
คนที่มีหน้าที่เชื่อมก็เป็นเส้นประสาทก็ไปเชื่อมไปคนที่เป็น central processing ก็ทำงานไปแล้ว The Bridge and The Core เนี่ยก็ต้องช่วยกันลิงก์อะไรเงี้ยครับพี่ว่านี่สำคัญ
แต่ตรงนี้ผมว่าสังคมไทยมีจุดแข็งนะการเชื่อมต่อการรู้จักเรื่อง friends เรื่องการที่จะแนะนำแล้วก็มีความสนิทสนมกันเนี่ยผมว่าง่ายกว่าโลกตะวันตกได้ซ้ำไป
ใช่เห็นด้วย
ใช่ไหมดรนภัทรเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยที่เป็นจุดแข็งในสังคมเราที่เรายังไม่ได้ใช้เป็นประโยชน
์แล้วอันนึง
ว่
ามันจะยิ่งสำคัญมากขึ้นเลยครับคือไทยเนี่ยมัน hospitality มันสูงมากเราสามารถจะดึง Elon Musk เอาทุกคนอยากมาไทยหมดเราสามารถจะ bring the world expert มาบอกว่าเราไป hang out กันที่ริมชายหาดสักที่ในไทยแล้วก็ช่วยกันคิดซิเราจะ solve global issue ได้ยังไงเหมือนกับที่ World Economic Forum ก็จัดที่ในยุโรปใช่ไหมครับหรือว่าไทยเราก็สามารถทำให้ไทยเนี่ยเป็น hub of thinker เราก็จะค่อยๆ unsolve ปัญหาต่างๆ solve ปัญหาต่างๆได้เมื่อกี้พี่สุทธิชัยพูดประเด็นหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่ได้แท็กไลน์อันนึงออกมาก็คือว่าเราบอกว่าเราจะใช้ unique of Thai เนี่ย solve global issue แล้วใช้ global solution เนี่ย solve Thai issue คือกลับกัน
ใช่ไหม
ใช่ใช้อัตลักษณ์ของไทย contribute กับโลกแล้วใช้วิธีการแก้ปัญหาของโลกเนี่ยกลับมาช่วยไทยเราไม่เอาเตียกุมคอมเราไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองแต่เรา exchange idea กันแล้วค่อยๆ solve ปัญหาไปเรื่อยๆครับพี่ว่าเนี่ยสำคัญมาก
ครับแล้วท่านภัทรกับท่านทิวแปลกใจไหมน้องพีเนี่ยนะเรียนมัธยมอยู่เมืองนอกแล้วก็ไปทำปริญญาตรีที่นั่นแต่วิธีพูดภาษาไทยเขาเนี่ยเป๊ะเลยนะใช่ไหมก็ไม่มีกลิ่นเนยไม่มีว่าเอ้ยยังไง
ดีมากครับ
เนาะแปลกนะเพราะอะไรเพราะอะไรน้องพีเพราะอะไรอ่านติดตามภาษาไทย
เมามอยกับเพื่อนที่ไทยบ่อยครับ
เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอไปอยู่เมืองนอกนานเนี่ยนะมันก็จะออกลักษณะที่ว่าคือความเป็นไทยมันน้อยลงนะความเข้าใจสังคมไทยจะน้อยลง แล้วโอเคก็ดีมองในแง่ global แต่มันจะไม่เชื่อมกับไอ้ความเป็นไทยเพื่อจะมาแก้ปัญหานี้เท่าที่ควรสิ่งนี้ก็ foundation ของดร.ณภัทรกับของดร.ทิวต้องคงต้องช่วยกันเชื่อมตรงนี้มั้ง
ฮะดีเลยครับถูกต้องแล้ว
ครับครับเชิญครับดร.ทิว
ครับจริงๆเสริมประเด็นที่น้องพีพูดเมื่อสักครู่เรื่องว่าใครๆก็อยากมาไทยอันนี้ผมยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงเลยครับผมเคยจัดงานประชุมทางด้านควอนตัมเนี่ยที่ไทยช่วงก่อนโควิดนะครับผมจัดที่กรุงเทพนี่แหละแต่ผมก็ตอนแรกก็กังวลว่าใครจะมาใครจะบินมาที่ไทยปรากฏว่าผมใช้เวลาเชิญไม่นานนะผมได้หัวหน้าทีมควอนตัมเนี่ยจากหัวเว่ยไปตู้เทนเซนบินมาไทยหมดเลยท
ี
เดียวใช้เวลาไม่เกิน 2-3 เดือนในการเชิญมีจาก Google แคนาดาจากญี่ปุ่นมากันหมดเลยและตอนนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแค่บอกว่าเฮ้ยคุณมาประชุมที่ไทยไหมเนี่ยโอ้โห
มาเลย
ระดับโลกมาอยู่แล้ว
ใช่ใช่ผมก็มีประสบการณ์คล้ายกันผมก็มีตั้งเป็นวงของ Journalist Asia เรียก Asia News Network ก็ทุกประเทศแหละตั้งแต่จีนอินเดียลาวฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้ต่างๆทุกครั้งที่ประชุมกันเนี่ยพอบอกว่าไอ้ประชุมคราวหน้าที่ไหนทุกคนจะยกมือชี้มาที่ผมสุทธิชัยแบงกอก
แล้วพี่สุทธิชัยต้องทำ World Economic Forum หรือ World Innovation Forum แล้วนะพ
ี่
สุทธิชัยต้องจัดแล้วนะ
ไม่ใช่ให้สิงคโปร์เนี่ยแย่งไปเสมอไม่ใช่นะ
ไม่ควรไม่ควรเรามีของดีครับ
ของดีเยอะเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ในวงแวดวงอีกแวดวงหนึ่งที่ผมไปพูดคุยด้วยบ่อยๆคือดาราศาสตร์ของเราโอ้ยวงการดาราศาสตร์ไทยนี่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะผมเจอจีนอินเดียอิสราเอลชิลีเนี่ยมาแล้วบอกว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยระดับต้นๆแล้วก็เป็นผู้เชื่อมที่ดีที่สุดดังนั้นไอ้ดาวเทียมดูดาวของเรานะแล้วก็ไอ้รับสัญญาณจากอวกาศข้างนอกอย่างไรอย่างนั้นเนี่ยนะนักวงการดาราศาสตร์เนี่ยเป็นวงการที่คนเก่งเยอะมากของไทยเรานะแล้วพอไปพูดในวงการนานาชาติบางทีเขาก็จัดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ในประเทศไทยก็จัด panel discussion เนี่ยเขาก็เชิญต่างชาติมาแม้กระทั่งอเมริกามามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีศูนย์วิจัยเรื่องดาราศาสตร์ชั้นนำก็มาที่เชียงใหม่ด้วยนะปรากฏว่าเขาชื่นชมไทยมากแต่เรื่องเราเนี่ยเราไม่ค่อยจะสร้างให้มันเกิดพลังขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นถ้าเราในไทยกันเองเชื่อมกันก่อนแล้วก็พยายามจะจัดกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนมาแล้วก็คนรุ่นใหม่อย่างตั้งแต่รุ่นมัธยมไปเลยนะว่าแล้วก็ที่เรียนเมืองนอกตอนนี้ผมว่าในขณะที่เรียนปริญญาตรีโทอยู่นี่ก็ไม่น้อยใช่ไหมน้องพีที่เรียนอยู่ทั้งที่ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่าทางดร.ณภัทรดร.ทิวก็มีคอนเนคชั่นอยู่กับคนไทยที่เรียนอยู่ต่างๆนานาเนี่ยทำไงถึงสร้างให้มันเป็นเวทีที่เราแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ตั้งอีโคซิสเต็มที่เราจะดีเบตแล้วก็หาทางที่เราคุยกันวันนี้ว่า1 pathway ของไทยควรจะเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงให้เราไปมอง global issues เพื่อจะกลับมาแก้ปัญหาไทยและเปิดโอกาสแล้วก็ผลักดันผ่านสถาบันต่างๆเรื่องนโยบายของรัฐด้วยใช่ไหมครับท่านนภัทรที่จะเห็นความสำคัญของการที่จะมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ของเรากำลังมองอยู่เป็นไปได้แค่ไหนท่านนภัทร
ถูกเลยครับแล้วก็ต้องวางตัวดีๆครับว่าเราจะกำกับดูแลยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราพูดกันทั้งหมดในวันนี้มันไปเร็วมากมันไประดับวันบางครั้งผ่านไปอีกชั่วโมงนึงก็เปลี่ยนอีกกระบวนท่าหนึ่งถ้าเรายังมีคอขวดเรื่องกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เราเซตไว้หลายปีแล้วบางที10ปีแล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้ไม่เกิดนะครับแล้วพูดว่าเป็นการขัดขวางที่ไม่ได้ตั้งใจคือผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนในภาครัฐพยายามจะขัดขวาง แต่คือมันมีข้อจำกัดที่เรียวจริงๆก็มีแล้วมันน่าเสียดายมากที่เกิดอย่างนั้นเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องนึงผมว่า low hanging fruit ก็คืออะไรที่ทำได้ง่ายๆที่ควรทำเป็นระดับแรกแล้วยังไม่ทำคือเรื่องวีซ่าให้ทาเลนต์เนี่ยคือเราต้องมองในมุมมองลูกค้าเราต้องมองเขาเป็นลูกค้าครับอย่าไปมองเขาเป็นฝรั่ง
อิน
เดียจีนหรือเป็นสัญชาติเราต้องการจริงครับทาเลนต์ไม่พอครับในประเทศนี้คือคนไทยเก่งเยอะแต่ถ้าเราอยากโกรจริงๆเนี่ยเราต้องการเขามาเขาบอกเราอยู่แล้วว่าเขาอยากมาแต่เราต้องทำให้ process มันง่ายง่ายเหมือนเวลาเราไปทำพาสปอร์ตฮะ ในด้านหลังพาสปอร์ตนี่ผมประทับใจนะทำง่ายมากเลยมันโปรเฟสชันนอลมากแล้วอันนี้มันเป็นมาตรฐานที่ดีของภาครัฐ
ครับ
คือผมเคยไปบ่นให้อาจารย์ในอเมริกาฟังว่าเออเนี่ยเฮ้ยทำไมแอปร้องทุกนิวยอร์กเนี่ยได้รีวิวดีมาก 4.8 นะนี่มันแอปภาครัฐอาจารย์แทบจะตบหน้าผมบอกว่าครับทำไมอยู่มีความคิดแบบนั้นว่าภาครัฐถึงจะช้าหรือได้รีวิวไม่ดีเท่าเอกชนผมก็โดนตบหน้าด้วยว่าจ่าไปแล้วก็รู้สึกตระหนักว่าจริงๆ mindset มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะจริงๆแล้วมันควรจะเป็นบริการที่ดีที่สุดด้วยซ้ำไปบน App Store เพราะว่ามันคือของทุกคน
อ
่ะมันต้องดีที่สุดดิไม่ใช่ว่าแค่ผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะงั้นผมว่าตรงเนี้ยผมให้ความสำคัญกับมันมากครับแล้วก
็
มันมีเรื่องน่าเสียดายเยอะคุณสุริชัยมันมีฝรั่งหลายคนช่วงโควิดอยากย้ายมาทำธุรกิจเมืองไทยเยอะมากแล้วไม่ได้อะติดปัญหา
ครับสรุปครับดร.ทิวว่าวันนี้เราคุยกันเราควรจะจบลงด้วยประเด็นสรุปว่ายังไง
ครับก็ผมว่าอย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าเราพูดถึงเทคโนโลยีล้ำๆครับในยุคต่อไปเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะตามเขาอย่างไรอย่างเดียวนะครับเราจะต้องคิดว่าเราจะนำกะพีหรือสิ่งที่เป็น core value ของเราความเป็นไทยบางอย่างของเราที
่
มันยูนิคที่คนอื่นเขาไม่มีเนี่ยเราจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมันผสมผสานกับเทคโนโลยีและสร้างเป็นไทยเทคโนโลยีที่ made by Thai technology เนี่ยได้อย่างไรและจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปสู่ให้ประเทศอื่นเขาตามเราบ้างเนี่ยได้อย่างไรเราก็ต้องมองด้วยว่าปัญหาเนี่ยเราไม่ได้แก้เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราแก้ international ถ้าพอเรามองแบบนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะสามารถเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีได้แต่ว่าก็เป็นได้เฉพาะบางเรื่องนะครับเราคงไม่เป็นทุกเรื่องนะครับเปรียบเหมือนกับการชวนเฟดเดอเลอร์เนี่ยมาเตะตะกอนะผมเชื่อว่าเราชนะแน่นอน
โอเคน้องพีครับลองสรุปดู
คือพี่ว่าอนาคตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราบอกกับตัวเองครับหลายๆครั้งเนี่ยเราบอกกับตัวเองมันมี bias มันมี implicit bias บอกว่าเมื่อไหร่ประเทศเราจะเจริญสักทีมันเรากำลังบอกตัวเองแล้วว่าประเทศเราก็ไม่มีวันที่จะเจริญหรอกเพราะเราก็จะถามคำถามนี้กับตัวเองเรื่อยๆเราถามว่าเมื่อไหร่เราจะ catch up เมื่อไหร่จะสู้เพื่อนได้สักทีมันก็กำลัง implicitly บอกว่าเราไม่มีทางเป็น leader หรอกเราก็แค่จะพยายามสู้ให้เท่าเขาเรื่อยๆพี่ชอบประโยคที่ดอนนาฮาราเวย์ที่เป็นแบบนักsocial scientist ก็พูดไว้ดีมากเขาบอกว่า it matter what story tell story เรื่องอะไรที่เราเล่าวันนี้เราพูดกันเนี่ยมันจะเล่าสู่เรื่องอะไรต่อไป narrative ที่เราเล่าให้ฟังให้ตัวเราเองฟังเนี่ยว่าเราจะเป็นใครในอนาคตเนี่ยพี่ว่าสำคัญเทคโนโลยีเนี่ยมันคือ extension ของมนุษย์มันคือส่วนขยายของศักยภาพมนุษย
์
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโกมีภาพที่ใหญ่กว่าว่าเราอยากจะไปไหนแล้วเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมา serve สิ่งนี
้
ครับแล้วอย่างที่พี่ทิวกับพี่ณภัทรบอกเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจglobal issue มันโยงกันหมดเลยเราไม่สามารถจะมองอันใดอันนึงแยกออกจากหน่วยต่างๆได้พี่ว่านี่คือสิ่งสำคัญเราอยู่ในยุคที่มันเป็น entanglement เราไม่ได้อยู่ในควอนตัมเราไม่ได้อยู่แบบว่าในนิวโทเนียนแล้วเราอยู่ในควอนตัมสเตทแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่านี่คือสำคัญมากๆครับ
ครับผมก็เคยเสนอว่าผมจะทำหน้าที่เป็นคนประสานข้อมูลทุกฝ่ายมาเรามาอยู่สักเปิดใน YouTube สักช่องนึงที่ทุกท่านจะมีคอนเทนต์ที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เราก็นั่งคุยกันมีอะไรก็โยนกันเข้ามาแล้วก็อาจจะนัดกันอาจจะไม่ต้องทุกคนบางกลุ่มบางก้อนมีเรื่องอะไรผมก็จะเป็นคนช่วยประสานได้จากวันก่อนผมก็ชวนดร.ทิวแล้วบอกว่านะมาตั้งกันนะวันนี้จะชวนดร.ณภัทรด้วยแล้วก็น้องผีด้วยว่าถ้าผมตั้งขึ้นมาเป็นใครก็กลับเป็นช่องหนึ่งอะ channel หนึ่งใน YouTube หรือในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามแต่ถือว่าที่นี่เป็นที่นัดพบของเราว่างปั๊บเราก็โยนอะไรเข้ามาแล้วถ้านัดหมายกันได้คน2คน3คนก็มาตั้งคุยกันผมว่ามันจะค่อยๆทำให้เราเห็นแสงสว่างแล้วก็จับต้องคริสตัลไลซ์หลายๆไอเดียที่เราจะคุยกันเฉยๆแล้วต้องมาจี้ถามตัวเองเราบอกเฮ้ยวันนั้นคุยกันอย่างนั้นนะมีข้อสรุปยังไงไหมเราจะเขียนแอคชั่นแพลนจากนี้ไป1 2 3ยังไงไหมจะได้ทำให้เรามีอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ชักชวนใครรู้จักใครชักชวนเข้ามาเลยผมว่านี่เราก็จะได้ทำในฐานะเราเป็นตัวเราเองปัจเจกชนที่เราสามารถทำได้วันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยครับได้ประโยชน์สนุกแล้วก็ทำให้ผมต้องคิดอะไรต่ออีกมากมายเลยครับ ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับสนุก
สวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device